Podcast και αυτή τη στιγμή είναι μόνο ο Δημοσθένης και ο Παναγιώτης online. Περιμένουμε και τους υπόλοιπους.
Πώς πάνε λοιπόν οι προετοιμασίες, Παναγιώτη? Φαντάζομαι αρκετά δύσκολη περίοδος.
Κοίταξε, λες για τις εκλογές προφανώς, για τις ευρωεκλογές.
Ναι, πες μου τι κάνεις εσύ βασικά. Έχω περιέργεια να καταλάβω τι ακριβώς συνεπάγεται, δηλαδή με τι ασχολείται κάποιος άνθρωπος με τις δικές σου γνώσεις, ικανότητες μέσα στο ΠΑΣΟΚ αυτή την εποχή.
Κοίταξε, καταρχήν είναι το site το οποίο ενημερώνεται. Δεν είμαι μόνο εγώ, είμαστε μια ομάδα από ανθρώπους.
Καλά, ναι, προφανώς.
Είναι το site, είναι το YouTube, το Twitter, το Flickr, το Facebook, όλα αυτά. Και παράλληλα είναι το διάφορα newsletters που στέλνουμε, το input από όλα αυτά τα πράγματα, σχόλια σε διάφορα sites, αν υπάρχει κάτι που γράφεται που έχει ενδιαφέρον ή που χρειάζεται να απαντηθεί. Όλα αυτά, τα οποία μερικά από αυτά μπορεί να ακούγονται και σχετικά απλά, αν σκεφτείς ότι...
Καλησπέρα, παιδιά. Μ' ακούτε τώρα?
Τέλεια.
Ναι, ακούγομαι. Πέρα.
Να το και ο Αστέρης. Που λες, αν τα σκεφτείς σε μικρή κλίμακα, είναι σχετικά απλά. Δηλαδή, είναι πράγματα που κάνουμε όλοι μας, καθημερινά, για το blog μας, για το site μας. Αλλά σε μια πιο μεγάλη κλίμακα που υπάρχει μια... αναγκαστική γραφειοκρατία με την θετική έννοια ότι κάτι για να το δημοσιεύσεις πρέπει να έχει πάρει κάποια έγκριση, πρέπει να έχεις κάνει κάποια συνεννόηση κτλ. Απαιτούν περισσότερα resources και χρόνο.
Ναι.
Κοίταξε, είναι σίγουρα, δηλαδή αυτές τις μέρες ήδη έχω ξενυχτήσει αρκετές μέρες μέσα στην τελευταία εβδομάδα, ήμασταν εδώ και το Σαββατοκύριακο. Απ' την άλλη είναι... ουσιαστικά η στιγμή για την οποία ετοιμάζεσαι. Μερικές φορές λέω ότι είναι σαν τους αθλητές που τρέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ξέρουν ότι σε 4 χρόνια είναι εκείνες οι λίγες μέρες τις οποίες θα ουσιαστικά θα
ξεκινήσουν. Όχι, ναι, όχι, σωστά. Σωστά.
Όχι,
σε ρώτησα κυρίως διότι θα περίμενα ίσως αυτά που περιγράφεις είναι προφανώς απαραίτητα. Απλά θα περίμενα να ακούσω και κάτι σχετικά με την... πιο στρατηγική, ας πούμε, υποδομή ή τέλος πάντων τι κάνει το ΠΑΣΟΚ πέραν του day-to-day, ας πούμε, της καθημερινής προετοιμασίας. Φαντάζομαι το ίδιο πράγμα κάνουν τώρα πλέον όλα τα κόμματα, τέλος πάντων όλα τα μεγάλα κόμματα. Θα έχουν κάποια αντίστοιχη, ίσως δεν ξέρω σε τι βαθμό είναι ανεπτυγμένα όλα το ίδιο, αλλά θα έχουν κάποια δικτυακή παρουσία.
Η περίοδος των εκλογών δεν προσφέρεται για να σχεδιάσει. Στρατηγική.
Όχι να σχεδιάσεις, αλλά ίσως να έχεις ήδη ετοιμάσει.
Αυτό είναι ο
ετοιμάσει κάποια καινούρια. Ναι.
Που εφαρμόζεις τα πράγματα που έχεις κάνει.
Okay.
Εντάξει, από εκεί και πέρα, προφανώς ξέρεις, κάθε μέρα υπάρχουν συζητήσεις για το τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει. Όλα αυτά.
Ναι.
Δεν θα σου αποκαλύψω τα. Περιμένεις να βγάλεις καμιά είδηση.
Μα γιατί, συνήθως εσύ μας κάνεις ερωτήσεις και ρωτάς να σου κάνουμε και εμείς μερικές.
Λες. Αστέρη.
Έλα. Άργησα λιγά γιατί παρακολουθούσα την εκτόξη του Ατλάντης. Πάει να φτιάξει το Hubble. Άλλο ένα καλό με το ίντερνετ. Κάθε φορά συγκινούμε όταν βλέπω διαστημικό λεωφορείο να εκτοξεύεται και θα στεναχωρηθώ όταν θα αποσύρουν τελικά το στόλο. Θυμάμαι από τότε, από την πρώτη ακόμα. Ναι, θυμάμαι την πρώτη ακόμα εκτόξευση. Όταν πρώτα εκτοξεύτηκε ο Μακαρίτης στο Κολούμπια, όπως να το πούμε τώρα.
Ναι.
Που το βλέπουμε στην τηλεόραση και τώρα είναι live.
Το Κολούμπια.
Βέβαια, με χαλάει
το πρώτο media player.
Το πρώτο ιστορικά ήταν το Columbia, το STS-001. Ήταν το Columbia.
Νομίζω ότι ήταν το Discovery.
Όχι, ήταν το πρώτο με διαφορά.
Καλά, δεν έχει σημασία.
Και έτσι που λες. Οπότε,
ναι, βέβαια χρειαζόταν να το δείξει η ΕΡΤ για να το δούμε.
Ήδη φαντάζομαι, σωστά. Γεια σου, Βασίλη.
Καλησπέρα, τι γίνεται.
Καλησπέρα.
Τα καταφέραμε.
Okay.
Εγώ σε ακούω λίγο βασικά.
Τώρα με ακούσει πολύ?
Πολύ καλύτερα.
Καλύτερα.
Εντάξει.
Βασίλης Σωτηρόπουλος.
Καλησπέρα σε όλους.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καλά. Περιμένουμε και άλλους να συνδεθούν, αλλά ήδη ξεκινήσαμε λιγάκι και μιλάγαμε περί ανέμων και υδάτων. Νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε και στα...
Κάτσε βέβαια, Παναγιώτη. Ανέμων και υδάτων το ΠΑΣΟΚ είναι σωστά πράγματα αυτά?
Εννοώ για την καθημερινότητά μου. αλλά μπορούμε να μπούμε και στα ιντερνετικά. Για πείτε.
Ξέρω εγώ, να κάνω μια ανασκόπηση του τι έγινε με το Telecoms package, το οποίο τελείωσε την προηγούμενη εβδομάδα η διαδικασία και ησυχάσαμε και από αυτό.
Ησυχάσαμε.
Σύντομη. Νομίζω έχουμε κουράσει λίγο το αντικείμενο. Δηλαδή το συζητάμε.
Σύντομα, γιατί έγινε η ψηφοφορία. Απλά θα πω τι έγινε βασικά. Δεν ήθελα να κουράσω τον κόσμο. Απλά το πακέτο πάει μάλλον στο Συμβούλιο μετά τις ευρωεκλογές. Μπορεί να πάει για conciliation. Η Επίτροπος Reading ζήτησε να μην το κάνει αυτό το πράγμα το Συμβούλιο, δηλαδή να το αποδεχτεί να τελειώνουμε. Γιατί και αυτοί κουράστηκαν προφανώς. Θέλουν να περάσουν τις αλλαγές που έχουν να κάνουν με τις υποδομές. Εν συντομία, τελικά έγινε το δικό μας. Αυτό που θέλαμε, εν πάση περιπτώσει, ενός πολιτών. Αυτό που ήθελαν τα μικρά κόμματα που κατέβασαν τις τροπολογίες των πολιτών. Και εν τέλει το στήριξε και το σοσιαλιστικό, η σοσιαλιστική ομάδα, το PSC δηλαδή. Οπότε νομίζω ότι ήταν μια νίκη για όλους. Κάνεις παθήματα το ήχο, παιδιά. Μιλάει κανένας και δεν τον ακούω.
Όχι, εσύ μιλάς μόνος.
Ήταν ένα συμβασμό, εν πάση περιπτώσει. Εμείς πήραμε την τροπολογία 138 που εξασφαλίζει, εν πάση περιπτώσει, σε θέματα αρχής τα στοιχεία δικαιωμάτων των πολιτών και οι υπόλοιποι όλοι πήραν τις υποδομές και κάποια δυνατότητα για τους ISPs να παρακολουθούν και να τροποποιούν την κίνηση. Αυτά τα βασικά.
Οπότε έχει κλείσει το θέμα.
Όχι, κοίταξε. Προς το παρόν δεν
έχει κλείσει.
Προσωρινά έχει κλείσει. Εντυπωσιακό βέβαια είναι και το γεγονός ότι ακόμα και οι ευρωβουλευτές οι οποίοι στήριξαν τις ουσιαστικά, να δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, ο κ. Δαπνίδης, εν πάση περιπτώσει, που είχε την e-privacy, ας πούμε, ακόμα και αυτός ψήφισε υπέρ του 100%, ξέροντας πολύ καλά προφανώς ότι θα καθυστερούσε η υιοθέτηση του πακέτου, γιατί όλο αυτό ήταν μια τεράστια συμφωνία, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτό είναι πολύ θετικό, νομίζω, ότι ψηφίστηκε από όλους, τη μεγάλη πλειοψηφία.
Άρα μπορούμε να περιμένουμε, με δεδομένο ότι έχουμε ευρωεκλογές τώρα, ότι ίσως η επόμενη συζήτηση πάνω στο θέμα να γίνει με καλύτερους όρους, με καλύτερες ισορροπίες.
Το ελπίζω, αλλά αυτή τη φορά η μπάλα είναι στα χέρια του Συμβουλίου. Τον Ιούνιο θα έχουν μια συνάντηση στο Συμβούλιο και αν αποφασίσουν να το πάνε conciliation μπορεί να πάει μέχρι και Φεβρουάριο η διαδικασία, χωρίς αυτή τη φορά επιτροπές. Δηλαδή θα πάει όλο μαζί στην Ολομέλεια, άμα συζητηθεί με το Συμβούλιο. Και φυσικά αυτό είναι ένα μάθημα και για τους Ευρωπαίους πολιτικούς, οι οποίοι βάλανε όλες τις προσδοκίες σε ένα πακέτο συμβιβασμό, αντί να προσπαθήσουν, εν πάση περιπτώσει, να το κόψουν σε πράγματα τα οποία είχαν σχέση μεταξύ τους. Και νομίζω ότι όλοι θα μάθουν κάτι από αυτό, ελπίζω τουλάχιστον. Αυτά για το Telecom Package.
Ναι, νομίζω ότι έχουμε...
Να πω λίγο κάτι σχέση με το πακέτο.
Έλα, Βασίλη.
Όσον αφορά το κομμάτι στο οποίο είμαι λίγο πιο εξοικειωμένος, δηλαδή την αναθεώρηση της οδηγίας για τα προσωπικά δεδομένα στο θέμα των τηλεπικοινωνιών, εδώ ο Ευρωπαίος νομοθέτης, δηλαδή πήγε να αναθεωρήσει την οδηγία 58-2002, έχει προσθέσει κάποια πράγματα τα οποία λίγο πολύ ο Έλληνας νομοθέτης τον έχει προλάβει και τα έχει βάλει πιο πριν. Και μιλάω για το security breach. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο Ευρωπαίος πάει να το κάνει με πολύ πιο σοφιστικό τρόπο, πολύ πιο προσεκτικά και έχει λάβει διάφορες παραμέτρους υπόψη. Σε κάθε περίπτωση, εμείς έχουμε προηγηθεί λίγο με την έννοια του ότι επειδή είχαμε και το προηγούμενο με την υπόθεση Vodafone, που τυπικά τουλάχιστον δεν υπήρχε υποχρέωση του παρόχου να ειδοποιήσει την ανεξάρτητη αρχή, να ειδοποιήσει την ΑΔΕ, δηλαδή δεν το έλεγε αυτό κάποια διάταξη νόμου. Το πέρασε τελικά η κυβέρνηση αυτό. Και αυτή τη στιγμή ο νόμος για το απορρίτου των επικοινωνιών λέει ότι οι πάροχοι οφείλουν να έχουν έναν υπεύθυνο προστασία του απορρίτου σε κάθε εταιρεία, οφείλει να έχει ένα τέτοιο υπεύθυνο. Και ότι όταν ο υπεύθυνος διαπιστώσει ότι υπάρχει κάποιο security breach, έχει υποχρέωση να ενημερώσει την ΑΔΑΕ. Οπότε άρα εδώ πέρα έχουμε...
υπάρχει δηλαδή αυτή που νομοθετήθηκε.
Ναι, ναι, ναι. Στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η υποχρέωση.
Θεωρητικά υπάρχει, επαναλαμβάνω.
Θεωρητικά, στον νόμο, ναι.
Ναι. Ενδιαφέρον αυτό, γιατί τώρα τελευταία νομίζω και εσύ έχεις επισημάνει ότι οι αρχές προστασίας δεδομένων και οι δυο τους δηλαδή, ας πούμε, έχουν κάποια ζητήματα, εν πάση περιπτώσει, τα οποία τους εμποδίζουν ίσως από το να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, νομίζω.
Κοίταξε, είχε υποστεί και ένα μεγάλο σοκ, είναι η αλήθεια, η Αρχή Προσωπικών Δεδομένων το 2007 προς το τέλος, όταν είχε βγει αυτή η γνωμοδότηση ανιδά που τους ανέτρεπε τελείως την απόφαση για τις κάμερες και έλεγε με λίγα λόγια ότι εμείς είμαστε οι εισαγγελείς και εμείς θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και μετά παραιτήθηκε εμείς η Αρχή. Στη συνέχεια το Μάρτιο του.
Συνέχισε, έτσι. Αυτό συνεχίζει να ισχύει. Θέλω να πω, ο λόγος παραίτησης αρχής συνεχίζει να ισχύει. Δεν άλλαξε τίποτα, έτσι.
Κοίταξε. Τότε παραιτήθηκε, όπως είπαμε, η Αρχή, 2007 στα τέλη. Πέρασε η τροπολογία που νομοποιούσε αυτό που έλεγε ο Σανιδάς, δηλαδή ότι όντως οι εισαγγελείς μπορούν να δίνουν μια διάταξη για να λειτουργούν κάμερες. Και μετά διορίστηκε ένα νέο συμβούλιο της Αρχής το Μάρτιο του 2008, που βέβαια, όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι πάρα πολύ πιο συγκρατημένο. Και δεν κάνουν και πολλά πράγματα. Και μάλιστα έμαθα από το συνήγορο του πολίτη ότι υπάρχουν και δεκάδες καταγγελίες πολιτών ότι η Αρχή Προσωπικών Δεδομένων δεν απαντά σε αιτήματα που έχουν υποβληθεί εδώ και πολλούς μήνες. Αυτό βέβαια μπορεί να μην έχει να κάνει μόνο. Αυτό είναι πολύ χοντρό. Έχει να κάνει όχι μόνο με την πολιτική έμφαση της Αρχής, αλλά και ενδεχομένως και τη στελέχωσή της με το προσωπικό που χρειάζεται για να ανταπεξέλθει σε όλες τις καταγγελίες από πολίτες από όλη την Ελλάδα, έτσι, γιατί δεν μιλάμε μόνο για την Αθήνα. Αλλά εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει και με τους ίδιους, οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν λάβει κάποια ή μόνοι τους να έχουν αποφασίσει ότι θα είναι αυτολογοκριμένοι, για να μην έχουμε τις εξελίξεις που είχαμε με το προηγούμενο συμβούλιο που αναγκάστηκε να παρατηθεί. Δεν ξέρω. Πραγματικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια σιωπή από την πλευρά της Αρχής. Σήμερα βέβαια είχαμε μια εξέλιξη με το Street View, νομίζω ότι είναι κάτι που θα το συζητήσουμε πιο μετά.
Βασίλη, να βάλω και μια ευρωπαϊκή σκοπιά στην όλη συζήτηση, η οποία νομίζω δεν έχει συζητηθεί πολύ στην Ελλάδα. Είχα γράψει σχετικά, νομίζω πρέπει να ήταν Οκτώβριος τότε στο Cosmix.org. Είναι βασικά το ότι με δεδομένη την υφιστάμενη οικονομική και πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη, δηλαδή την ελευθερία του επιχειρήν κλπ. Είναι πολύ σημαντικό οποιαδήποτε οδηγία να λαμβάνει υπόψη της και να λύνει και το ζήτημα το security breach πέραν των συνόρων. Τα κείμενα που ήταν, δεν έχω διαβάσει το τελικό κείμενο τώρα, οπότε δεν ξέρω ακριβώς πώς έχει τροποποιηθεί αυτό που είχα διαβάσει το φθινόπωρο, αλλά ουσιαστικά έδινε τότε το δικαίωμα, αν θυμάμαι καλά, στις εθνικές αρχές να αποφασίσουν ποιες είναι οι τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας, ποιες είναι οι περιπτώσεις που πρέπει να επικοινωνήσει κάποια εταιρεία ή οτιδήποτε, δεν είναι μόνο πάροχος, μπορεί να είναι και κάποια εταιρεία που έχει προσωπικά δεδομένα, έτσι, με την Αρχή κλπ. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, διότι διαφορετικές χώρες είναι πολύ πιθανό να έχουν διαφορετικά πρότυπα. Εάν δεν υπάρχει λοιπόν μια κεντρική αρχή που να συντονίζει τις εθνικές αρχές και να τις υποχρεώνει εισαγωγικά για οποιοδήποτε λόγο, δηλαδή. Τα standards είναι διεθνή συνήθως. Αλλά για διάφορους λόγους, κυρίως πολιτικούς ας πούμε, μπορεί κάποια χώρα να μην θέλει να επιβάλλει πολύ αυστηρούς όρους στην διατήρηση δεδομένων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Θεωρώ ότι δεν έχει ζητηθεί καθόλου σχεδόν. Δηλαδή πολύ λίγος κόσμος έχω δει να ασχολείται με αυτό το θέμα. Τι γίνεται αν μια εταιρεία ας πούμε, έχει την έδρα της ας πούμε στην Πολωνία ή στη Ρουμανία ή στην Εστονία για οποιοδήποτε λόγο, επειδή είναι φθηνότερα εκεί ή είναι μικρότερη φορολογία ή κάποιος λόγος, και η εκεί νομοθεσία δεν επιβάλλει σε αυτή την εταιρεία να επικοινωνήσει με την Αρχή σε κάποιες περιπτώσεις ή δεν τους επιβάλλει να χρησιμοποιούν κάποια επαρκώς ασφαλή πρότυπα τεχνικά έτσι ώστε να προστατεύσει τα δεδομένα των πελατών της.
Αυτό που λες είναι πολύ βασικό, γιατί έχει να κάνει με το θέμα της τοπικής αρμοδιότητας κάθε αρχής. Και τέθηκε και με τη σημερινή ανακοίνωση της δικιάς μας της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων, που λέει ότι αφού η Google έχει έδρα στις ΗΠΑ, τότε θα πρέπει να γνωστοποιήσει κάποιον υπεύθυνο στην ελληνική επικράτεια. Η οδηγία 9546, η οποία είναι η οδηγία για τα προσωπικά δεδομένα σε όλη την ευρωπαϊκή κοινότητα, έχει λάβει υπόψη της αυτό το θέμα. Βέβαια τότε, το 1995, έτσι, δηλαδή μιλάμε πρώην.
Βασιλή,
ναι.
Μια και λες για ναι. Το συγκεκριμένο, ας πούμε ακριβώς την περίπτωση, γιατί έχει και ενδιαφέρον.
Ωραία,
και
ωραία,
τεχνικό
ωραία.
Ενδιαφέρον.
Έχεις δίκιο, ναι. Λοιπόν, το Street View ξέρουμε ότι είναι μια υπηρεσία η οποία τώρα με βοηθάτε και η τεχνική, έτσι, προσπαθεί να μοντελοποιήσει, να πάρει εικόνες από τους δρόμους μιας πόλης και να τους μπορέσει να ετοιμάσει σε μια αναπαράσταση τρισδιάστατη, ώστε ο χρήστης της υπηρεσίας αυτής από τον υπολογιστή του να μπορέσει να περιηγηθεί, ας πούμε, εικονικά, ψηφιακά, μέσα στους δρόμους αυτής της πόλης.
Ουσιαστικά έχουν ένα βανάκι με μια κάμερα ειδική, το οποίο κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, παίρνει συνέχεια φωτογραφίες ή βίντεο, δεν ξέρω πώς το κάνουν, νομίζω
φωτογραφίες. Δεν είναι καν βανάκι, Παναγιώτη, ένα απλό αυτοκίνητο είναι.
Ναι. Το οποίο...
Δεν χρειάζεται κάτι εξειζητημένο δηλαδή, η τεχνολογία είναι πολύ προσιτή.
Και σειράφουν όλες αυτές τις φωτογραφίες με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορείς μετά ως χρήστης του Google Map ή των αντίστοιχων υπηρεσιών της Google που έχουν χάρτες, να μπορείς όχι μόνο να δεις από πάνω ένα χάρτη μιας πόλης, αλλά να πεις αν κατέβαινα στο επίπεδο του δρόμου, τι θα έβλεπα γύρω μου. Και βλέπεις
εικονική περιήγηση στην πόλη.
Ακριβώς, και βλέπεις εκείνη τη στιγμή, σαν να είχε παγώσει ο χρόνος, την ώρα που πέρασε από εκεί το αυτοκίνητο της Google, τι φαινόταν. Προφανώς φαίνεται γύρω-γύρω τα μαγαζιά, τα σπίτια κτλ. Και οτιδήποτε άλλο συμβαίνει. Δηλαδή, οποιοδήποτε υπάρχει στο δρόμο εκείνη τη στιγμή, οποιοδήποτε μπορεί να κοιτάει από ένα παράθυρο, οποιοδήποτε μπορεί να πετάει τα σκουπίδια του ή να έχει αφήσει, δεν ξέρω εγώ, τα άπλυτά του ή τα πλυμένα του απλωμένα στο μπαλκόνι.
Δεν ξέρω αν έχει υπόψη, Παναγιώτη, που έγινε μια μήνυση στην Αμερική σχετικά με μια γάτα που κοιτούσε από ένα παράθυρο για αυτό το ζήτημα. Και επίσης ένας δικηγόρος που δούλευε για το EFF δημοσιοποίησε ίδιο μια ιστορία όπου, εν πάση περιπτώσει, φάνηκε να είχε κόψει το τσιγάρο. Είχε πει ότι είχε κόψει το τσιγάρο και τον έπιασε στο Google Street View έξω από τα γραφεία του EFF να καπνίζει μια τζούρα, ας πούμε, και το χρησιμοποίησε σαν παράδειγμα, Kevin Bankston. Το χρησιμοποίησε σαν παράδειγμα για να δείξει πόσο, ας πούμε, μπορεί να λειτουργήσει βλαπτικά για την ιδιωτικότητα. Και βέβαια έχουμε και τη διάθεση ότι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων έβγαλε και το ίδιο πόρισμα και για το κάπου.gr, που είναι ελληνική υπηρεσία και δρεύει στην Ελλάδα.
Να
πω λίγο κάτι. Βασίλη, με συγχωρείς που σε διακόπτω. Δεν θέλω να σου πάρω το χρόνο σου, αλλά νομίζω ότι αξίζει να το πούμε αυτό. Το Google δεν έχει υποχρέωση να έχει εκπρόσωπο στην Ελλάδα, παρότι έχει προφανώς. Υπάρχει Google Ελλάδος, υπάρχει Country Manager στην Ελλάδα, υπάρχει μια μικρή αντιπροσωπεία. Παρότι είναι αμερικάνικη εταιρεία, διότι ίσως το γνωρίζεις, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν έχει αλλάξει κάτι, υπάρχει κάποιο safe harbor agreement αμερικάνικων εταιριών, οι οποίες διατηρούν προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι από τα τέλη της περασμένης δεκαετίας αυτό το safe harbor agreement. Δηλαδή βγήκε λίγο μετά την ενεργοποίηση, την ψήφο και την ενεργοποίηση του Directive, Data Protection Directive.
Ναι, βεβαίως.
Δεν ξέρω αν αυτό πλέον δεν ισχύει. Έχω την εντύπωση ότι ισχύει ακόμη.
Ισχύει και έχει επικαιροποιηθεί κιόλας.
Ορίστε.
Ισχύει και έχει επικαιροποιηθεί κιόλας το Safe Harbor Agreement. Έχει δηλαδή προσαρμοστεί και στις... Ναι.
Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι μια αμερικάνικη εταιρεία δεν έχει υποχρέωση παρουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να διατηρεί προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών στις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον όμως έχει, αν θυμάμαι καλά, εγγραφή στο σχετικό register του Chamber of Commerce των Ηνωμένων Πολιτείων.
Ναι,
του state που βρίσκεται ή του... Ορίστε.
Ναι, γιατί το Chamber of Commerce είναι ένα τεχνικό επιμελητήριο, είναι μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία, ξέρετε, στην Αμερική δεν υπάρχει.
Δεν θυμάμαι αν είναι Chamber of Commerce ή αν είναι Department of Commerce. Πάντως σίγουρα πρέπει να έχει γραφτεί σε κάποιο register. Και άπαξ και το κάνει αυτό, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι είναι καλυμμένη νομικά.
Ωστόσο, έχει κάποιες υποχρεώσεις. Δηλαδή, και με το Safe Harbor Agreement έχει υποχρέωση γνωστοποίησης του Μητρώου της στην αρχή προσωπικών δεδομένων, αν δραστηριοποιείται και σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Αλλά για να έρθω στο θέμα τώρα της Street View και της ελληνικής αρχής, το ζήτημα ήταν το εξής. Έχει υποβάλει προφανώς κάποια. Ακούστε, όποιος συλλέγει προσωπικά δεδομένα είναι υποχρεωμένος να υποβάλει μια γνωστοποίηση έναρξης συλλογής προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα. Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, όπως, ας πούμε, τα πολύ βασικά, το πελατολόγιο που μπορεί να έχει κάποιος επιχειρηματίας, το Μητρώ των μελών ενός κόμματος, θυμίζω παλαιότερα την υπόθεση με το Πασόκ κλπ. Και κάποιες άλλες εξαιρέσεις. Εδώ πέρα τώρα η Google, λοιπόν, είχε υποχρέωση να υποβάλει μια γνωστοποίηση ότι, ξέρετε, θα αρχίσουμε αυτό. Να πω ότι η Google έχει πει και στους όρους χρήσης του Street View ότι αυτό που την ενδιαφέρει δεν είναι τα πρόσωπα, δεν είναι να καταγράψει δηλαδή προσωπικές πληροφορίες, όπως αντιθέτως ας πούμε είναι ο σκοπός των καμερών που υπάρχουν στους δρόμους για την διευθέτηση ας πούμε της κυκλοφορίας. Εκεί δηλαδή έχουν σκοπό να καταγράψουν και τις πινακίδες. Ή ας πούμε στις τράπεζες έχουν σκοπό να καταγράψουν πρόσωπο, γιατί είναι για λόγους ασφάλειας. Ο σκοπός της Google είναι να δημιουργήσει αυτή την υπηρεσία. Δηλαδή θα την εξυπηρετούσε πάρα πολύ αν δεν υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος στους δρόμους. Έχει δημιουργήσει λοιπόν όρους χρήσης αλλά και ένα λογισμικό, σύμφωνα με το οποίο αυτοματοποιημένα θολώνονται τα πρόσωπα, οι πινακίδες αυτοκινήτων και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να οδηγήσει σε ταυτοποίηση φυσικών προσώπων. Επειδή βέβαια αυτό το λογισμικό δεν είναι 100% ασφαλές και επειδή δεν μπορεί φυσικά να πιάσει κάθε λεπτομέρεια, αυτό το μικρό παράθυρο τεχνικά που δημιουργείται είναι το παράθυρο στο οποίο έρχεται η προστασία προσωπικών δεδομένων και λέει να δούμε πώς το καλύπτεται. Αφού λοιπόν δεν μπορεί το πρόγραμμα να το πιάσει, ποια μέτρα έχετε λάβει για να σβήνετε πρόσωπα, για να σβήνετε προσωπικά δεδομένα.
Θέλω να υπενθυμίσω εδώ πέρα ότι εξ αρχής αυτή η πρόβλεψη για το θόλωμα των προσώπων δεν υπήρχε. Δηλαδή, θυμάμαι την πρώτη εβδομάδα που κυκλοφόρησε το Street View. Είχε γίνει κανονικό πάρτι, ας πούμε, και μάλιστα το Wired είχε βγάλει ένα ολόκληρο άρθρο όπου έλεγε δείξτε μας τα πιο γελία περιστατικά που έχετε πιάσει, ας πούμε, και όντως μερικά ήταν embarrassing τελείως. Δηλαδή, δεν ξέρω τι έχει αλλάξει έκτοτε, γιατί δεν έχω ψάξει να βρω τέτοια περιστατικά. Και μάλιστα τα σχετικά sites, Google Street Sightings, έχουν νομίζω κλείσει. Αλλά δηλαδή δεν ξέρω τι γίνεται τεχνικά τώρα, αλλά είναι ένα ζήτημα αυτό. Ξεκίνησε να λειτουργεί η υπηρεσία χωρίς να λάβει την κλήρωση ασφαλείας και ίσως νομίζω ότι υποχρεώθηκε από την νομοθεσία, εν πάση περιπτώσει μπήκε σε μια διαδικασία να το κάνει. Δεν ξέρω αν θα το κάνει μόνη της δηλαδή. Και υπάρχει βέβαια και το ζήτημα ότι η φωτογραφία στο Google Street View μπορεί να μην είναι μεν invasive διαρκώς, γιατί ας πούμε μπορεί να μην ψάχνεις να βρεις κάποιον. Δεν είναι ταυτοποιήσιμος όπως είναι ένα tag στο Facebook για παράδειγμα σε μια φωτογραφία. Αλλά πάλι είναι κάπως παγιδευμένος ο χρήστης σαν την. Πώς να το πω, ας πούμε, για να χρησιμοποιήσω μια αμερικάνικη έκφραση, σαν τη μύγα στο κεφριμπάρι κατά κάποιο τρόπο. Οπότε.
Καλά, βέβαια, η Google έχει βάλει. Είναι πολύ εύκολο να δηλώσεις ότι εκεί είμαι εγώ, βγάλτε με έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι. Δεν κάνει κάποια προσπάθεια να μην συμβιβαστεί, ας πούμε.
Αν το ξέρεις ότι είσαι εκεί πέρα. Αλλά αν
δεν το γνωρίζεις, βέβαια.
Ναι. Που δηλαδή πρέπει να λάβει ο χρήστης ο ίδιος. Όχι ο χρήστης, ψέματα. Πρέπει να λάβει ο άσχετος ΑΧ πολίτης, ας πούμε, να λάβει θετική δράση για να αφαιρέσει τον εαυτό από την υπηρεσία.
Σωστά. Το οποίο είναι απαράδεκτο. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να επαφείται στην ικανότητα της Google να το κάνει αυτό μέχρι ότου κάποιος μάθει ότι είναι εκεί ή δει τον εαυτό του ή οτιδήποτε. Αυτό είναι απόλυτα σωστό. Παρ' όλα αυτά, εγώ έχω αμφιβολία για το αν. Αυτή η γνωστοποίηση που ζητείται από την Google είναι νόμιμη στα πλαίσια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και στα πλαίσια των διεθνών συμφωνιών. Έχω την εντύπωση ότι ο μόνος λόγος που η Google θα το κάνει και θα δώσει μια γνωστοποίηση τέτοια, αν το κάνει, που μάλλον θα το κάνει.
Έχει ήδη δώσει.
Α, την έχει ήδη δώσει. Okay. Ο μόνος λόγος λοιπόν είναι επειδή είναι πολύ απλό να το κάνει. Δεν είναι, νομίζω ότι υπάρχει άλλη υποχρέωση να το κάνει. Από όσο θυμάμαι. Το Safe Harbor Agreement, από τη στιγμή που θα γραφτεί σε αυτό το registry του Department of Commerce, πλέον είσαι νομικά καλυμμένος για τη διατήρηση προσωπικών δεδομένων.
Την άλλη, υπάρχουν και δύο πολιτικά ζητήματα. Πες σε δύο φορές, συγγνώμη.
Ακούστε, η υποχρέωση κοινοποίησης είναι κάτι το οποίο αφορά και το Safe Harbor. Δηλαδή, το Safe Harbor τι είναι, έχει απλοποιήσει τις υποχρεώσεις που έχει κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας βάσει της οδηγίας 95-46. Και τις έχει κάνει ας πούμε απλές. Δηλαδή τις έχει παρουσιάσει με όσο το δυνατόν πιο απλό τρόπο. Υποχρέωση γνωστοποίησης όμως υπάρχει και βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου. Και μην ξεχνάμε ότι η Google είναι μια εταιρεία η οποία έχει έδρες και μάλλον όχι ακριβώς, έχει εγκαταστάσεις εν πάση περιπτώσει και στην Ευρώπη. Και αυτό που ενδιαφέρει την νομοθεσία για την προστασία δεδομένων δεν είναι πού βρίσκεται η εμπορική, η εταιρική αν θέλεις έδρα, αλλά πού βρίσκεται η εγκατάσταση του αρχείου.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, Βασίλη. Δεν έχει σημασία αν είναι αμερικάνικη εταιρεία ή όχι. Σημασία έχει ότι τα δεδομένα φυλάσσονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο λόγος που συλλέγονται όμως. Αυτό. Ορίστε.
Και πού συλλέγονται παίζει ρόλο επίσης. Δηλαδή σε ποια.
Και πού συλλέγονται, βέβαια. Βέβαια, αλλά αν έχεις ένα δικτυακό τόπο, ο οποίος είναι βασισμένο στις ΗΠΑ, παραδείγματι, και φυλάζεις τα δεδομένα σου σε ένα data center στις ΗΠΑ, εκεί πέρα η μόνη, κατά τη δική μου γνώση, άμα μπορεί να κάνω λάθος, δεν είμαι δικηγόρος, αλλά επειδή το συγκεκριμένο θέμα το έχω ψάξει αρκετά, από ό,τι θυμάμαι, επειδή υπάρχει διαφορά των προϋποθέσεων ασφαλείας τόσο των Αμερικανών όσο και των δικών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό το λόγο θεστήθηκε και αυτή η συμφωνία. Γι' αυτό υπάρχει και το safe harbor στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί υπάρχουν safe harbor για πάρα πολλά πράγματα, έτσι. Δεν είναι μόνο οι προσωπικά δεδομένα.
Οπότε εξηγήσει το safe harbor agreement, γιατί λίγο και εγώ δεν ξέρω να σου
πει. Ναι, ουσιαστικά Βασίλη, αν ξέρεις κάτι παραπάνω, διόρθωσέ με επ' αυτού. Από ό,τι γνωρίζω, μιλάμε για μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιτρέπει σε αμερικάνικες εταιρείες να πληρώσουν κάποιο σχετικά μικρό ποσό, αν θυμάμαι καλά πρέπει να ήταν γύρω στα $100, στο Υπουργείο, στο Department of Commerce, Υπουργείο Εμπορίου, και να γραφτούν σε ένα registry όπου ουσιαστικά δηλώνουν εκεί ότι διατηρούν προσωπικά δεδομένα και από τη στιγμή που το κάνουν αυτό είναι καλυμμένες ως προς τα προσωπικά δεδομένα έναντι της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Αυτό ήταν.
Το βασικό πρόβλημα είναι ότι επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν σε federal επίπεδο έναν νόμο για την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως έχουμε εμείς στην Ευρώπη, την οδηγία 9546, και υπήρχαν πάρα πολλές ασυνέχειες στο τι θα γίνεται, πώς θα προστατεύονται δεδομένα που φεύγουν από Ευρώπη και πάνε στην Αμερική. Βρέθηκε αυτή
ακριβώς
η τεχνική λύση λοιπόν νομικά, ούτως ώστε όποιος θέλει, όποια εταιρεία θέλει, οικειοθελώς αναλαμβάνει την υποχρέωση να εφαρμόζει αυτό που λέμε safe harbor, που είναι μια δέσμη κανόνων που αμερικανοποιεί λίγο την ευρωπαϊκή νομοθεσία ή ας πούμε εξευρωπαϊκή αμερικάνικη
νομοθεσία. Ναι.
Συγγνώμη, για να καταλάβω. Δηλαδή, πληρώνουν 100 ευρώ, λένε ότι οικειοθελώς ότι διατηρούν προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών εκτός του ευρωπαϊκού εδάφους και δεν χρειάζεται
και
να
δεσμεύονται
δώσουν καμιά δικαιολογία.
Όχι, χρειάζεται. Ακούστε, όταν μπαίνεις σε αυτή την υποχρέωση, αναλαμβάνεις.
Δεν πάνε πει τι κάνεις ό,τι θες.
Ακριβώς. Αναλαμβάνεις δηλαδή την υποχρέωση συμβατικά, επειδή δεν δεσμεύεσαι βέβαια από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, επειδή βρίσκεσαι στην Αμερική, λες ότι εγώ οικειοθελώς υποχρεούμαι να εφαρμόζω αυτά τα standards που έχουν οι Ευρωπαίοι, ακριβώς για να μην έχω προβλήματα μετά. Δηλαδή, αλλά όμως δεσμεύεται πια από εκεί πέρα ως σύμβαση, ως όρη χρήσης.
Δηλαδή,
μπορείς να τον κυνηγήσεις νομικά.
Ακριβώς. Σου δίνει και δυνατότητα να τον κυνηγήσεις και τους δίνει και δυνατότητα να δράσουν στα πλαίσια του δικού του νόμου.
Ακριβώς.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον να το ξέρουμε. Γιατί Google έχει και άλλα ζητήματα.
Να πω και ένα τελευταίο για έναν αστερίσκο έτσι σύντομα. Στην Αμερική το μόνο που υπάρχει είναι ο Privacy Act, ο οποίος είναι για την ιδιωτικότητα, όχι για τα προσωπικά δεδομένα και αφορά μόνο Αμερικανούς πολίτες. Δεν αφορά δηλαδή κάθε πρόσωπο που τα δεδομένα του θα μπουν στην επικράτεια της. Όχι στην επικράτεια, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Βέβαια, κάθε πολιτεία μπορεί και να έχει. Δεν έχουν ομοσπονδιακή αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Δεν έχουν τέτοιους θεσμούς. Μόνο σε πολιτιακό επίπεδο κάποιες περιοχές. Αλλά συνολικά θα υπήρχε αυτό το πρόβλημα αν δεν. Και βέβαια υπήρχε και το γνωστό πρόβλημα με το τι γίνονται τα δεδομένα που πηγαίνουν για σκοπούς, ξέρετε, καταπολέμησης της τρομοκρατίας στο πλαίσιο των αεροπορικών.
Σωστά.
Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, βέβαια, πολύ μεγάλη. Ήμουνα και στη δίκη που είχε γίνει το 2005 στο Λουξεμβούργο για αυτό το θέμα και ακυρώθηκε. Δηλαδή, θεώρηθηκε ότι δεν ήταν σε σωστή βάση η Συμφωνία Ευρώπης-Αμερικής. Αλλά τέλος πάντων, μην πάμε τώρα σε αυτό το θέμα. Πολύ χωρίς.
Όχι, είναι πάντως ενδιαφέρον γιατί το πλαίσιο είναι το πλαίσιο τελικά. Έτσι πως το έχω δει τα τελευταία χρόνια. Καθίστε τουλάχιστον σε αυτές τις συμφωνίες κατά τις ευρωπαϊκές. Δηλαδή, άμα το πάρουμε και στα PNR δεδομένα, αλλά και στα δεδομένα του SWIFT τραπεζικά, που πέρυσι το καλοκαίρι είχαν υπογραφεί αυτές τις συμφωνίες, βλέπουμε ότι υπάρχει μια έτσι, ελευθεριάζουσα αντίληψη για το τι μπορεί να κάνει η Αμερικάνικη κυβέρνηση με τα δεδομένα τα δικά μας. Αυτό θέλω να επισημάνω.
Ναι. Είναι θέμα διαπραγμάτευσης, καλός ή κακός, αν και μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα εδώ πέρα, δυστυχώς, και είχε βγει και ένα βιβλίο μάλιστα που λεγόταν Negotiating Privacy. το 2004, που ήταν πάνω στις μεγάλες διαπραγματεύσεις που γίνονταν για τα PNR Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, όπου εκεί έγινε η μεγάλη σφαγή που τελικά δεν κατάφεραν ούτε ένα σωστό νομικό πλαίσιο να φτιάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τελικά έπεσε όλο αυτό στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αναγκάστηκαν να κάνουν άλλες συμφωνίες μετά για να το αναπληρώσουν. Αλλά θέλετε να γυρίσουμε πάλι στο θέμα του Street View και να σας πω ποια είναι η σημερινή εξέλιξη?
Ναι, φυσικά. Ναι.
Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα δελτίο τύπου από την Αρχή Προσωπικών Δεδομένων που λέει ότι πράγματι η Google Street View ήρθε και μας έκανε γνωστοποίηση, όπως υποχρεούται ούτως ή άλλως, και η kapu.gr. Αλλά έχουμε πρόβλημα γιατί από αυτή τη γνωστοποίηση δεν μπορούμε να βγάλουμε τρία σημαντικά πράγματα που πρέπει να ξέρουμε ως ελληνική αρχή ότι τηρούνται από την πλευρά της Google. Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει, λέει, να αποσαφανιστεί ο ρόλος της ελληνικής εταιρείας της Google, δηλαδή να μας πούν αν όντως αυτοί καθορίζουν τα μέσα και τον τρόπο της επεξεργασίας ώστε να θεωρηθούν υπεύθυνος επεξεργασίας, όπως λέμε στα νομικά, άρα να έχουν αυτοί τις υποχρεώσεις, το ελληνικό branch, ας πούμε, της Google. Αυτό ζητάει η αρχή να διευκρινιστεί. Ένα άλλο είναι ότι δεν θεώρησε η αρχή επαρκή την απλή σήμανση των οχημάτων, δηλαδή αυτών των μικρών μαύρων αυτοκινήτων με το αυτοκόλλητο της Google πάνω, γιατί να θυμίσω ότι όποιος μπαίνει σε μια ζώνη που βιντεοσκοπείται θα πρέπει να ενημερώνεται με επαρκή τρόπο ότι εισέρχεται σε αυτό το χώρο, ότι συλλέγονται τα δεδομένα του, διατηρούνται για τόσο τρόπο, για τόσο χρόνο, για αυτούς τους σκοπούς κλπ, κλπ, ότι έχει το right to object, να ζητήσει αντίρρηση κλπ. Αυτά, λέει η αρχή, δεν τα βλέπω να υπάρχουν στην Google. Και βέβαια θα ήθελα πολύ πριν από αυτό η αρχή να μας πει τι δεν βλέπει να υπάρχει στις πινακίδες των τραπεζών που μπαίνεις μέσα σε μια τράπεζα και το μόνο που σου λέει είναι ότι ξέρετε συλλέγονται κάποια προσωπικά δεδομένα για σκοπούς ασφάλειας κλπ. Ούτε και εκεί. Και εκεί είναι ένα πολύ πιο εκτεταμένο πρόβλημα σε σχέση με τα αυτοκινητάκια της Google, ας πούμε. Μπάσου αυτός.
Για μια αναφέρουμε και τα κτίρια με τις ιδιωτικές εταιρείες στο κέντρο της Αθήνας.
Ναι. Τι λες,
ήθελα να σε ρωτήσω για
αυτό. Ναι.
Υπερνάς απ' έξω από την τράπεζα.
Σωστό.
Ήθελα να σε ρωτήσω για αυτό. Τι συμβαίνει, ας πούμε, με τις επιχειρήσεις οι οποίες εδρεύουν σε κτίρια, όπου, ας πούμε, εδρεύουν και άλλες επιχειρήσεις, εν πάση περιπτώσει, ή ακόμα και οικίες, έτσι, λοιπόν, και βάζουν, χωρίς να κάνουν κάποια συμφωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, κάμερα. Γιατί αυτό συμβαίνει, ας πούμε, και, δηλαδή, εντάξει, έχω και... Και προσωπικό λόγο που ρωτάω. Το βλέπω να γίνεται πάρα πολύ συχνά σε κέντρα μεγαλοπόλων και ειδικά στην Αθήνα. Και τώρα τελευταία έχει αρχίσει να εμφανίζεται και στη Θεσσαλονίκη αυτή η εξυπνάδα, ας πούμε. Δηλαδή, παρατηρεί σε γωνίες δρόμων όπου υπάρχουν, ξέρω εγώ, κτίρια, να έχουν αυτές τις πανοραμικές κάμερες που είναι σαν γυάλες από χρυσό ψαρά, ας πούμε. Αλλά και σε εισόδους πολυκατοικιών, αυτές οι οποίες κολλάνε πάνω στο ταβάνι, τις ημισφαιρικές. Δεν ξέρω αν τις έχεις προσέξει.
Οι δύο αυτές λέγονται dome cameras, Αστέρι.
Ναι, ναι. Αλλά φυσικά η μεγάλη είναι πολύ πιο επικίνδυνη, γιατί μιλάμε high def κάμερα, αυτές που είναι σε γλόμπο δηλαδή πλήρη, είναι high def κάμερα, ας πούμε, και από ό,τι ξέρω ζουμάρουν σε πολύ, πολύ μεγάλο βαθμό, δηλαδή μπορείς να παρακολουθείς ολόκληρη πλατεία με τέτοια κάμερα. Για πες
λοιπόν,
λίγο.
Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ασχολήθηκε με αυτό το θέμα, ασχολήθηκε επειδή στο ίδιο το κτίριο που στεγάζεται η ίδια η αρχή, ένα μεγάλο κτίριο στην Οδό Κηφισίας σε διασταύρωση με την Αλεξάνδρας. Η αρχή είναι στον πρώτο και στον πέμπτο όροφο.
Μην μας λέτε για στοιχεία, Βασίλη, γιατί μπορεί να είναι προσωπικά δεδομένα και μετά θα έχουμε αυτό.
Δεν είναι. Δημόσιο δεδομένο.
Αυτή
Βασίλη, αυτό λέγεται ποιητική δικαιοσύνη, ξέρεις.
Τι έλεγε.
Αυτό που συνέβη τώρα που περιγράφεις, λέγεται ποιητική δικαιοσύνη. Συνέχισε.
Λοιπόν, τι έγινε λοιπόν. Η πρεσβεία της Αυστραλίας που ήταν, ξέρω, στον έκτο όροφο, είπε θέλουμε να βάλουμε μια κάμερα στην είσοδο του κτηρίου κάτω, για να βλέπουμε ποιος βγαίνει και ποιος μπαίνει. Πήγε να κάνει γνωστοποίηση εκεί πέρα στον πέμπτο όροφο που είναι η αρχή, και η αρχή προσωπικών δεδομένων αποφάσισε να ασχοληθεί με το θέμα, γιατί σου λέει εδώ αφορά εμάς πια ατομικά, και έχει βγάλει μια απόφαση η οποία λέει ότι όταν λοιπόν τίθενται κάμερες στις εισόδους κατοικιών και τίθενται από έναν ενδιαφερόμενο μόνο, θα πρέπει να υπάρχει συναπόφαση από όλους μαζί για να είναι επιτρεπτό και ανεκτό κάτι τέτοιο. Βέβαια, είναι προβληματικό. Δηλαδή, τι θα πει συναπόφαση από όλους μαζί? Δηλαδή, αν δεν ήταν εταιρείες, έτσι, και ήταν, ξέρω εγώ, κατοικίες, θα έπρεπε να πάρεις την συγκατάθεση όχι μόνο κάθε ιδιοκτήτη αλλά και κάθε ενίκου.
Γιατί όχι.
Κάθε ενίκου, δηλαδή, είναι λίγο, παιδιά, είναι λίγο υπερβολικό τώρα αυτό που λέμε. Δηλαδή, θα έπρεπε να πάρεις συγκατάθεση ακόμα και από φιλοξενούμενους που έρχονται για κάποιες μέρες. Και πού σταματάει τελικά αυτό.
Καταρχάς, ένα είναι αυτό και δεύτερο είναι η υποχρέωση ειδοποίησης. Δηλαδή, αυτό που λέμε η αναγραφή ας πούμε, της διαδικασίας, αυτό συνήθως δεν συμβαίνει. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Έτσι. Δηλαδή, βλέπεις μια κάμερα ξαφνικά και δεν εμφανίζεται πουθενά.
Αυτό θέλω να το πω πιο πριν, γιατί μου έτυχε, παιδιά, αυτό το περιστατικό. Ήταν πάρα πολύ δυσάρεστο για μένα. Πήγα να μπω μέσα στην Εθνική Τράπεζα, δεν πρέπει να έχει σημασία, που είναι και κοντά στο γραφείο μου και πιέζω κάθε μέρα. Και μπήκα σε αυτόν τον ειδικό θάλαμο αποσυμπίεσης που λέει και ο Αστέρης, όπου το μόνο που σε ειδοποιούν είναι ότι βιντεοσκοπείται ο χώρος, που εγώ έχω σοβαρή αμφιβολία για το αν είναι βιντεοσκόπηση. Γιατί σου λέει να ποζάρεις κιόλας. Κοιτάξτε, λέει το κόκκινο φωτάκι. Μπήκα εκεί μέσα και έφαγα πόρτα. Δηλαδή μου είπαν ότι δεν είμαι άκουσα μια φωνή που λέει δεν είναι εξοδοτημένος να μπεις μέσα. Σε μια τράπεζα στην οποία πηγαίνω κάθε εβδομάδα περίπου, έτσι. Λοιπόν, και έφυγα από εκεί και τέλος πάντων πήγα σε ένα άλλο επικοτάστημα για να κάνω τη δουλειά μου γιατί εκνευρίστηκα πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτή η τράπεζα δεν έχει σωστή ενημέρωση. Ο νόμος λέει ότι πρέπει να ενημερώνεις για τέσσερα πράγματα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ποιος είναι ακριβώς ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων, ποιο είδος δεδομένων διατηρείται. Δηλαδή, άλλο να μου λέει βιντεοσκόπηση και άλλο τελικά να κρατάει εικόνες. Επίσης, να μας λέει ότι έχουμε τα δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία και πρόσβαση στα δεδομένα, δηλαδή έχεις και δικαίωμα να πάρεις και αντίγραφα από ό,τι έχει κρατηθεί και βέβαια να ενημερώνεις για πόσο χρονικό διάστημα θα κρατάνε αυτά. Που αυτό δεν το γράφει, έτσι. Αυτό δεν το γράφει. Ξεκάθαρα πια. Λοιπόν, αυτή η υποχρέωση ενημέρωσης, να θυμίσω ούτε στις πινακίδες που είχε βάλει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για τις κάμερες στους δρόμους, το οδικό δίκτυο, υπήρχε όλη αυτή η πληροφορία που απαιτείται. Σύμφωνα με την νομοθεσία. Λοιπόν, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι είναι παράνομη η συλλογή των προσωπικών δεδομένων, γιατί δεν πληρείται αυτός ο όρος που ξεκάθαρα αναφέρει ο νόμος, έτσι. Και το λέει ακριβώς η Google.
Το ακριβώς εννοούσα πριν. Όταν έλεγε ότι είναι υπερβολική η απέτηση ενημέρωσης και συνένεσης του πολίτη, εγώ στη δικιά μου την πολυκατοικία έχω μια επιχείρηση, εν πάση περιπτώσει, η οποία μετακόμισε λοιπόν, και εγκατέστησε κάμερα χωρίς καμία. Προειδοποίηση, συνεννόηση, εν πάση περιπτώσει ενημέρωση. Λοιπόν, γιατί να μην απαιτείται αυτό.
Όχι, όχι. Δεν είναι υπερβολική. Πρόσεξε. Η υποχρέωση ενημέρωσης είναι, δεν το συζητάμε, είναι πάρα πολύ σημαντική. Τώρα, το θέμα
της συγκατάθεσης. Συγκατάθεση είναι αυτό. Γιατί είναι υπερβολική. Εγώ δεν θέλω να έχω κάμερα στην είσοδό μου.
Αυτό, κοίταξε, αυτό έχει να κάνει με το opt-in και το opt-out, έτσι. Δηλαδή, εάν η κάμερα. Κοίταξε, επίσης πιο παλιά η αρχή έχει πει το εξής, ότι αν η κάμερα είναι στραμμένη αποκλειστικά και μόνο στην είσοδο του διαμερίσματος ή του γραφείου κάποιου, τότε δεν εμπίπτει στο νόμο για τον προσωπικά δεδομένα, γιατί θεωρείται
ότι. Ακριβώς αυτό. Ναι, αυτό ήθελα να πω και εγώ. Αυτό ισχύει και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ισχύει, αν θυμάμαι καλά, ισχύει τουλάχιστον μέχρι πρότινος που ήμουν εκεί. Ισχύει αυτό ακόμα, αν δεν έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και δεν βλέπω λόγο γιατί να έχει αλλάξει. Αν έχεις κάποια επιχείρηση σε ένα κτίριο, έχεις μόνο το δικαίωμα να βιντεοσκοπείς εντός της δικής σου ιδιοκτησίας και της εισόδου σου. Όχι την είσοδο κάποιου άλλου.
Σε όλη την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αναγράφεται το εξής, ότι δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα εφόσον η συλλογή γίνεται αποκλειστικά για προσωπικούς ή οικιακούς λόγους. Δηλαδή το ότι έχετε ένα τηλεφωνικό κατάλογο στο σπίτι σας προφανώς δεν καλύπτει αυτό. Προσοχή όμως.
Ανέβαζα κάμερα στον όροφό μου, για παράδειγμα, που δεν υπάρχουν, ξέρω εγώ, ας πούμε. Λοιπόν, θα μπορούσα να μην συμβουλευτώ την αρχή. Αυτό εννοείς τώρα, έτσι. Δηλαδή, αν δεν αφορά άλλους.
Αν είναι αποκλειστικά στραμμένο. Αν είναι αποκλειστικά στραμμένο στην πόρτα σου, όχι. Αν όμως πιάνει και κοινόχρηστους χώρους, τότε δεν είναι αποκλειστικά προσωπικός ο σκοπός της
εργασίας. Ακριβώς.
Και επίσης πρέπει να πούμε ότι αυτή η αρχή κάμπτεται όταν δεν μιλάμε πια για αποκλειστικά προσωπικούς ή οικιακούς σκοπούς, αλλά για ιδιωτικές επιχειρήσεις. Δηλαδή, εδώ πέρα, και είναι κλασικό το παράδειγμα, είχε βάλει κάποιος στο σπίτι του κάμερα για να καταγράφεται η νταντά των παιδιών. Δηλαδή, η οικιακή βοηθός που είχε για να κρατάει τα παιδιά. Η οικιακή βοηθός έκανε καταγγελία στην αρχή προσωπικών δεδομένων και είπε, και αυτός είπε βέβαια, μα είναι στο σπίτι μου, είναι αποκλειστικά προσωπική οικιακή χρήση της, άρα δεν εφαρμόζεται. Και είπε η αρχή, όχι, γιατί ταυτόχρονα γίνεται και εργασιακός χώρος, επομένως η βοηθός έχει όντως δικαίωμα να μην καταγράφεται διαρκώς η κίνησή της μέσα στο σπίτι, παρόλο που υφίσταται και το θέμα της ασφάλειας του παιδιού, γιατί πάλι μπαίνουν οι παράλληλες σφαίρες, οικιακός και εργασιακός χώρος. Οπότε εκεί όταν
πιάνει. Βέβαια, Βασίλη, θα μπορούσε κάλλιστα να τη το είχε πει εξ αρχής και να μην τη δώσει τη δουλειά αν δεν συμφωνήσει, έτσι. Γιατί με την ίδια λογική, καμία επιχείρηση δεν θα μπορούσε να έχει κάμερα στο χώρο της.
Και εδώ έρχεται η Αρχή Προσωπικών Δεδομένων, μόνο η ελληνική, και λέει ότι η συγκατάθεση του εργαζόμενου δεν αποτελεί. Και εδώ πια μπαίνουμε σε, ενδεχομένως σε πολύ περίεργα πράγματα, έτσι. Λέει ότι η συγκατάθεση του εργαζόμενου δεν αποτελεί νόμιμο όρο για τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων, εφόσον δεν είναι μια συνηθισμένη, ας πούμε, μορφής συλλογή. Αυτό είναι μια δημιουργική, ας πούμε, ερμηνεία του νόμου από την πλευρά της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων, προστατευτική για τους εργαζόμενους. Παρόλο που ο νόμος λέει ότι η συγκατάθεση είναι νόμιμος λόγος για την συλλογή προσωπικών δεδομένων, η ελληνική αρχή, νομίζω μόνη στην Ευρώπη, λέει ότι δεν τη θεωρεί επαρκή νόμιμο λόγο. Για τους γνωστούς λόγους ότι ενδεχομένως ο εργαζόμενος εξ αρχής να μην θεωρείται πλήρως ελεύθερος, ας πούμε, σε αυτή την δήλωση που θα δώσει. Εδώ τώρα μπαίνουμε στο χώρο της πολιτικής, βέβαια, για το αν.
Καλά, ναι, τώρα αυτό που λες είναι λίγο αβάσιμο. Δηλαδή δεν είναι νόμιμος λόγος, αλλά ίσως είναι επιπλέον λόγος. Θα πει ο άλλος, το κάνω για την ασφάλεια του παιδιού μου και έχει συμφωνήσει. Τελείωσε.
Ναι, δεν το δέχομαι.
Δεν μόνο έχει συμφωνήσει, θα έχει κάποιον άλλο λόγο για την ασφάλεια του σπιτιού μου και του παιδιού μου και έχει συμφωνήσει. Δεν θα πει μόνο έχει συμφωνήσει, προφανώς.
Ναι, είναι σωστό αυτό που
λες.
Μια παρένθεση εδώ πέρα για να χαιρετήσω τον Γιάννη τον Περεδήμα. Δεν ξέρω αν μας ακούει και αν είναι στη γραμμή. Μας ακούς, Γιάννη?
Νομίζω ότι είναι στη γραμμή, Γιάννη. Νομίζω ότι είναι στη γραμμή, αλλά αν έχεις μπει με Skype, Γιάννη, δεν θα λειτουργήσει μάλλον, γιατί είχα μόλις...
Του έστειλα το
toll free. Και εγώ.
Ανέβασε λίγο τον ήχο του μικροφόνου σου, Γιάννη. Μέχρι να καταφέρει ο Γιάννης να συνδεθεί, να επισημάνω και κάτι άλλο. Την τελευταία εβδομάδα βγήκε μια είδηση στην Καθημερινή που μιλάει ότι θα επανενεργοποιηθούν οι 1.100 κάμερες και άνω στην Αθήνα, οι οποίες μάλλον είναι εισιφορά οι κάμερες και πρόσθετες που θα αγοραστούν. Και κάνει επίσης και μια ανοίξη για την συλλογή δεδομένων DNA σε νέα τράπεζα της αστυνομίας, η οποία θα γίνει με οριστική στην απόφαση μαζί με τις αμερικανικές αρχές. Λοιπόν, και το οποίο φυσικά είναι πολύ ανησυχητικό. Αν και νομίζω ότι είχε υπάρξει μια προειδοποίηση, όταν πριν από 2 χρόνια μιλούσαν για την ενσωμάτωση, για την υπογραφή της συνθήκης που και κανένας δεν το είχε πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, κανένας δεν ασχολήθηκε. Θες λίγο να μας πεις τι γίνεται με αυτό, να το ξέρεις, Βασίλη?
Ναι, η συνθήκη της Προύμ είναι μια συμφωνία. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Όταν είχε σκάσει αυτό το θέμα, ήμουνα στον Ευρωπαίο Υπότιτλο Προστασίας Δεδομένων και είχαμε ασχοληθεί πάρα πολύ τότε με αυτό. Λοιπόν, είναι το λεγόμενο Schengen 3. Το Schengen, όταν ξεκίνησε το 1985, ήταν, παρόλο που υπήρχε και τότε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ήταν ότι 5 χώρες μόνες τους αποφάσισαν να δημιουργήσουν αυτό που λέμε χώρο Schengen, όπου τέλος πάντων καταργούνται τα εσωτερικά σύνορα αυτών των χωρών και ελέγχουμε μόνο ποιος μπαίνει στον ευρύτερο χώρο των εξωτερικών συνόρων αυτών των χωρών. Και δημιουργούμε μια κεντρική βάση δεδομένων, προκειμένου να συλλέγουμε από εκεί και να βλέπουμε ποιος μπήκε, τι έκανε, οχήματα, κλεμμένα και διάφορα τέτοια πράγματα. Το Schengen 2 είναι μια μετεξέλιξη αυτού του συστήματος, αφού όλο αυτό τελικά εντάχθηκε στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια μετεξέλιξη προκειμένου να εναρμονιστεί λίγο με τις εξελίξεις που υπήρχαν, ότι είχαν μπει άλλες 10 νέες χώρες και έπρεπε λίγο να εξυγχρονιστεί το σύστημα. Το Schengen 3 όμως, η συνθήκη της Προύμ, από το όνομα μιας γερμανικής πόλης στην οποία υπογράφηκε αυτή η σύμβαση, δεν έγινε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πάλι αυτές οι 5 χώρες αποφάσισαν μόνες τους ότι θα δημιουργήσουν βάσεις DNA και ότι θα καταργούνται ορισμένα πολύ βασικά πράγματα που ξέρουμε ότι ισχύουν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν, ας πούμε, γίνονται πολύ μεγάλα γεγονότα, για παράδειγμα μεγάλες ποδοσφαιρικές συναντήσεις ή μεγάλες πολιτικές συναντήσεις, όπως ας πούμε οι συναντήσεις κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ότι τότε δηλαδή θα λαμβάνονται ορισμένα πρόσθετα μέτρα, κάτι σαν στρατιωτικός νόμος, για να μην τα πω λίγο.
Μισό λίγο για να επισημάνω κάτι. Η αρχική καταρχάς συμφωνία έλεγε επίσης ότι μπορούν μέλη αστυνομικών σωμάτων τρίτων χωρών, δηλαδή εκτός Σέγγεν, να λαμβάνουν μέρος όχι απλά ως παρατηρητές, αλλά με πλήρη εξάρτηση και ουσιαστικά να συμμετέχουν, δηλαδή φαντάζομαι εννοούσε ότι πράκτορες του FBI μπορούν να συμμετέχουν σε αστυνομικές επιχειρήσεις με τον οπλισμό τους, όντως τον οπλισμό τους. Ένα αυτό το οποίο ήταν ανησυχητικό και νομίζω ότι το αφαίρεσαν στο τελικό κείμενο, δεν είμαι σίγουρος. Και επίσης δεν μιλούσε μόνο για το. Για το DNA, δεν ήταν μόνο για συγκεκριμένα events, ήταν ότι θα δημιουργηθούν εθνικές αρχές DNA και θα γίνεται ανταλλαγή υλικού μάλιστα σε περίπτωση που ζητηθεί από την οικία αρχή. Δηλαδή που σημαίνει, πράγμα που σημαίνει ότι αν η γερμανική αρχή για κάποιο λόγο θέλει το γενετικό υλικό ενός υπόπτου κατά αυτούς, ας πούμε, από την Ελλάδα, μπορεί να ζητήσει από την οικία αρχή εδώ πέρα να το προσκομίσει, που σημαίνει, ας πούμε, να το πάρει, ας πούμε, από τον ύποπτο, από μένα ή από σένα, από οποιονδήποτε, ας πούμε. Και φυσικά δεν αφορά μόνο DNA, ναι, αφορά και δακτυλικά αποτυπώματα και πινακίδες. Αυτό θυμάμαι ότι ήταν εκείνη την εποχή, όταν ήταν μάλιστα υπουργός ο Πολύδωρος και έλεγε ότι δεν μπορώ να είμαι μόνος μου και πρέπει να το υπογράψω. Συνέχισε.
Ναι, ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Αστέρι, η Προύμ περιλαμβάνει DNA, δαχτυλικά αποτυπώματα, ακριβώς όπως τα είπες. Αλλά και δυνατότητα επέμβασης αστυνομικών αρχών από τη μία χώρα στην άλλη χώρα.
Προκαταβολικά, όταν γίνουν τα events, καταγραφή.
Ακριβώς.
Καταγραφή δηλαδή των μεταφερόμενων.
Ακριβώς. Καλά, και επέμβαση βέβαια. Δεν είναι μια σύμβαση που αφορά μόνο προσωπικά δεδομένα. Και έχει και κάποιες διατάξεις μέσα για κανονικές επεμβάσεις, ας πούμε, αστυνομικών αρχών ή να καλέσεις, ας πούμε, την αστυνομία τάδε να σε βοηθήσει εδώ πέρα να βγάλεις άκρη, ξέρω εγώ, και διάφορα τέτοια. Τέλος πάντων, η συνθήκη της Προύμου σταδιακά σε αυτή προσχώρησαν και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελικά εντάχθηκε σταδιακά στο πλαίσιο, ας πούμε. Αλλά δεν έχει τεθεί ακόμα σε εφαρμογή, έτσι. Γιατί προηγήθηκε το Schengen 2 από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια υπήρχαν πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Γιατί ξέρετε, αυτή η συνθήκη ανέτρεπε ορισμένα ουσιώδη θέματα σε σχέση με το ευρωπαϊκό δίκαιο των προσωπικών δεδομένων και έπρεπε να γίνουν σοβαρές διαπραγματεύσεις για το πώς θα ενταχθεί τελικά το Schengen 3 στις εθνικές νομοθεσίες. Θυμάμαι το 2007 ότι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εκλήθη να γνωμοδοτήσει για το κατά πόσο ήταν συμβατή η συνθήκη με την ελληνική νομοθεσία και κατά πόσο θα μπορούσε η Ελλάδα να προσχωρήσει σε αυτή τη σύμβαση. Η Ελλάδα έχει υπογράψει τη συνθήκη, αλλά δεν την έχει ενσωματώσει στο εσωτερικό δίκαιό της και δεν γνωστοποιήθηκε ποτέ η γνωμοδότηση που έδωσε η αρχή πάνω σε αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ, ξέρετε, δυσάρεστο, διότι σε άλλες χώρες και στις Βρυξέλλες, οι αρχές προσωπικών δεδομένων, όταν κάνουν μια γνωμοδότηση, κατευθείαν το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να τη δίνουν στη δημοσιότητα. Γιατί έτσι μπλοκάρεται και η κυβέρνηση, ας πούμε, μπλοκάρεται με την έννοια πολιτικά πια. Ξέρουμε τι είπε η αρχή προσωπικών δεδομένων και βλέπουμε αν η κυβέρνηση ακολουθεί ή όχι τι λέει ο ανεξάρτητος φορέας.
Δεν σου κάνει εντύπωση εδώ πέρα ότι έχει γίνει σωμάτωση, για παράδειγμα, στην Βρετανία της διατήρησης δεδομένων και δεν το λένε σε κανέναν. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχει παρατηρήσει το παιχνίδι που παίζει το επικοινωνιακό. Κάνουν λες και η ενσωμάτωση, γιατί μιλάνε στα ίδια ότι θα γίνεται συλλογή δεδομένων δρομολόγηση, το οποίο προβλέπεται από την οδηγία διατήρησης δεδομένων, έτσι, την οποία αυτοί τέλος πάντων περάσανε. Και έχουν κάνει ένα ολόκληρο επικοινωνιακό παιχνίδι για να δείξουν ότι και καλά αυτό τώρα βγήκε και θα επρόκειτο να συλλέγουν μόνο όλα τα δεδομένα, αλλά τελικά αποφάσισαν μόνο τα δεδομένα δρομολόγηση. Και δεν ξέρω καν αν και σε εμάς ενσωματώθηκε ή πρόκειται να ενσωματώθει σύντομα.
Όχι, κοίταξε. Αυτά δεν μπορούν να ενσωματωθούν χωρίς νομοθετικές διατάξεις. Δηλαδή.
Μα ακούτε τώρα.
Τώρα σε ακούμε.
Σε ακούμε, ναι, σε ακούμε, Γιάννη. Ναι.
Το γάθο. Sorry. Βασίλη, νομίζω ότι εσύ μίλαγε. Συνέχισε. Ναι.
Καλώς ήρθες. Ναι.
Γεια σας.
Λοιπόν, έλεγα ότι ξέρω, Αστέρη, αυτό που λες. Κοίταξε, στην περίπτωση αυτή ήταν μια οδηγία συγκεκριμένη, έχουν υπογράψει και 27 χώρες, την ξέρουμε, έχει δημοσιευτεί από το 2006 κλπ. Τώρα,
γιατί δεν είναι οδηγία, γιατί δεν είναι οδηγία η πρόμαση που αφορά παρόμοια θέμα, ζήτημα. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να σου
Δεν καταλαβαίνεις για ποιο λόγο. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο το πολιτικό παιχνίδι. Σου λένε οι 5 γνωστές μεγάλες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα περάσουμε μέσα από τις βαριές διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαίου Επόπτου Προσωπικών Δεδομένων, όλα αυτά κλπ. Θα το κάνουμε μόνοι μας ως μια διακρατική συμφωνία και μετά θα πιέσουμε όλες τις άλλες χώρες να προσχωρήσουν και στο τέλος θα τους τη φορέσουμε, ας πούμε, από πάνω ως διεθνή σύμβαση για να μην έχουμε τόσο μεγάλο
κόστος. Είναι ακριβώς αυτό που πήγαμε να κάνουμε με τη διατήρηση δεδομένων, έτσι. Αν θυμάσαι πώς ξεκίνησε η διατήρηση δεδομένων.
Να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Γιατί συμφωνούμε όλοι πολύ σε όλα αυτά. Πολύ, μήπως κάποια από αυτά τα πράγματα που ουσιαστικά καταγγέλουμε Το να βάζουμε όλους αυτούς τους περιορισμούς, τελικά μπλοκάρουμε διάφορες υπηρεσίες ή διάφορες τεχνολογικές εξελίξεις ή δυνατότητες που προσφέρονται στον απλό πολίτη.
Να σου πω ειδικά για το
ίντερνετ. Να πω μερικά παραδείγματα. Ναι. Ας πούμε, λέγαμε για τα προσωπικά δεδομένα προηγουμένως και για την υποχρέωση που έχει οποιοδήποτε δημιουργεί λίστες να ενημερώνει την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων κτλ. Ο blogger που έχει στο blog του μία φόρμα που λέει θέλεις να λαμβάνεις τα νέα μου. Όπως ακριβώς έχει και μία μεγάλη εταιρεία αναψυκτικών ή ρούχων. Συμπλήρωσε το email σου και το όνομά σου και θα σου στέλνω κάθε φορά που υπάρχει ένα καινούριο post. Κανονικά, τυπικά δεν θα έπρεπε να ενημερώσει την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ή αυτός που χρησιμοποιεί κάποιες από τις καινούργιες δυνατότητες που δίνει το iLife της Apple, το iPhoto και αναγνωρίζει αυτόματα τα πρόσωπα των γνωστών του μέσα στις φωτογραφίες του και τις αναβάζει τις φωτογραφίες
του. Ή το blog που χρησιμοποιεί το Google Connect, για παράδειγμα. Αυτό
ναι.
Είναι.
Ή εγώ που είμαι μανιακός φωτογράφος και κάθε μέρα κυκλοφορώ στην πόλη, βγάζω 200-500 φωτογραφίες και τις αναβάζω στο Flickr και προφανώς μέσα σε όλες αυτές υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα που δεν έχω ενημερώσει, που είναι κάποιος που πηγαίνει στη δουλειά του, καπνίζει τσιγάρα να έχει πει ότι το έχει κόψει, δεν ξέρω τι, είναι σε ένα μέρος ενώ έχει πει ότι είναι σε ταξίδι στο εξωτερικό, οτιδήποτε. Τι μπορούμε να κάνουμε εκεί ώστε, εντάξει, να προστατεύουμε τις ελευθερίες του πολίτη, αλλά απ' την άλλη να μην μπλοκάρουμε και τις καινούργιες δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία.
Συμφωνώ απολύτως με αυτό που λέει ο Παναγιώτης. Πρέπει να δούμε ρεαλιστικά και πραγματιστικά τα πράγματα. Μην κάνουμε, ας πούμε, γιατί και μην ξεχνάμε ότι είναι μια νομοθεσία του 1995, θα το λέω συνέχεια, έτσι. Η οποία ενδεχομένως κάποια στιγμή θα πρέπει να αναθεωρηθεί, ειδικά για τέτοιες περιπτώσεις. Και αυτό που έχω γράψει και σήμερα για το Street View είναι ότι εντάξει, η αρχή δεν έχει καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Προφανώς δεν είναι ο σκοπός της επεξεργασίας των πληροφοριών που συλλέγει η Google να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα. Είναι η παράπλευρη απώλεια. Πρέπει να λάβει σοβαρά μέτρα για να εξαλείψει κάθε, ας πούμε, περίπτωση τέτοια. Και αυτά τα μέτρα, για να ξανάρθουμε στο Street View, είναι πολύ απλό ότι πρέπει να έχει έναν άνθρωπο που θα βλέπει τις φωτογραφίες. Τελείωσε. Αφού το πρόγραμμα δεν μπορεί να τα πιάσει όλα αυτά, πρέπει να βάλει κάποιον, είναι μεγάλη εταιρεία, πρέπει να βάλει έναν Data Protection Officer, ο οποίος θα κάνει αυτή τη δουλειά. Ένα δεύτερο μάτι θα περνάει. Μήπως έχουμε κάποιον ο οποίος υπάρχει πρόβλημα. Κάποιο φυσικό πρόσωπο ή κάποιο αυτοκίνητο ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που είναι αυτό. Λοιπόν, σε αυτό που λέει τώρα ο Παναγιώτης είναι πολύ σωστό. Δεν πρέπει δηλαδή, και θέλω να πω ότι πάντα τα νομικά προβλήματα να ξέρετε ότι είναι προβλήματα τα οποία λύνονται, δεν είναι άλυτα. Δηλαδή, εδώ πέρα είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει συμφέρον της κοινωνίας, έτσι, όχι των μεγάλων εταιρεών, να υπάρξουν υπηρεσίες κοινωνίας πληροφορίας. Να διευκολυνθούμε όλοι από τα μέσα αυτά που υπάρχουν. Πρέπει να βρεθούν οι νομικές λύσεις και ενδεχομένως και οι ίδιες εταιρείες να βάλουν και λεφτά πάνω σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή πάει να διαμορφωθεί στην Ευρώπη μια κουλτούρα που λέει ότι η privacy friendly υπηρεσία είναι και κάτι το οποίο πρέπει να πουληθεί ως added value υπηρεσία. Δηλαδή, να το χρησιμοποιήσουν και επικοινωνιακά, αν θέλετε, οι εταιρείες αυτό. Ότι, κύριε, έχουμε λάβει υπόψη την νομοθεσία, έχουμε πάρει αυτά τα μέτρα, τα δικά μας κλπ. Δηλαδή, να αυτοσχεδιάσουν και λίγο πάνω σε αυτό. Μην περιμένουν μόνο από τον νομοθέτη να τα κάνει αυτά. Και να βάλουν και λεφτά πάνω σε αυτό.
Και σε ένα βαθμό, νομίζω ότι έχει να κάνει και με αυτό που θα μπορούσαμε γενικά να αποκαλέσουμε παιδεία ή τέλος πάντων εξοικείωση των πολιτών με τις νέες δυνατότητες. Και αυτό είναι υποχρέωση των εταιριών. Τι εννοώ?
Να κάνω μια διάκριση όμως, Παναγιώτη.
Κάτσε να σου πω ένα παράδειγμα. Το να πας με την γκόμενα που απατάς τη γυναίκα σου σε ένα μέρος που είναι σούπερ τουριστικό, που ξέρεις ότι κυκλοφορούν κάμερες καναλιών γιατί υπάρχουν πολλοί πολιτικοί γνωστοί ηθοποιοί. Προφανώς δεν θα το κάνει κάποιος, γιατί γνωρίζει τον κίνδυνο που διατρέχει. Αντίθετα, η Google, όσο και να βάλει σήμανση στο αυτοκίνητό της, επειδή ο μέσος πολίτης δεν γνωρίζει τον κίνδυνο που διατρέχει, ουσιαστικά εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Δηλαδή, αν όλοι ήξεραν τι είναι το Google Street View, Θα αρκούσε να δει το βανάκι που έχει ένα ιδιαίτερο χρώμα, ας πούμε, ή οτιδήποτε, είναι δεν ξέρω τι, κίτρινο, φωσφοριζέ, μοβ, πορτοκαλί, και θα ήξερε ότι αυτό είναι αυτό και πρέπει να προσέξω τι θα κάνω κτλ. Δηλαδή, πολλές φορές είναι και θέμα εξοικείωσης και γι' αυτό μπορεί να μας φαίνεται σε εμάς που είμαστε πιο εξοικειωμένοι με το ίντερνετ ότι εντάξει, δεν υπάρχει θέμα με τις φωτογραφίες που ανεβαίνουν στο Flickr, ενώ να μας τρομάζουν τα βιομετρικά δεδομένα που, με τα οποία δεν είμαστε εξοικειωμένοι, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει και τι όχι.
Να κάνω μια διάκριση και μετά ήθελα να παρακαλέσω να περάσουμε και λίγο στο Γιάννη, γιατί τον έχουμε αμελήσει τόσο να περιμένει στη γραμμή. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να επισημάνω βασικά είναι ότι έχει σημασία το scope που λένε, δηλαδή το εύρος της χρήσης για το οποίο συλλέγονται δεδομένα και από ποιον συλλέγονται. Για μένα δηλαδή, για παράδειγμα, είναι μεγαλύτερη απειλή για την ιδιωτικότητα, σαφέστατα μεγαλύτερη, δηλαδή κλίμακας μεγαλύτερη, όταν προέρχεται η συλλογή από το ίδιο το κράτος, λοιπόν, και οι χρήσεις που μπορεί, ας πούμε, να υπάρξουν είναι για παρακολούθηση, για καταγραφή κτλ. Δηλαδή, όπως για παράδειγμα η οδηγία διατήρησης δεδομένων, που δεν βλέπω κανένα τεχνολογικό λόγο γιατί θα έπρεπε αυτή η οδηγία να περάσει. Δηλαδή, δεν μπορεί να στηριχτεί σε τίποτα. Είναι αντισταγματική, αντιβαίνει με την ΕΣΔΑ κτλ. Λοιπόν, και μετά και οι εταιρείες φυσικά, όπου, ας πούμε, βλέπουμε τεχνολογίες που δεν χρειάζονται τόσο πολύ συλλογή δεδομένων. Για παράδειγμα, ας πούμε, το Facebook με τους αρχικούς όρους χρήσης. Τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει ακριβώς, αλλά θέλω να πω ότι έχει σημασία ποιος θα συλλέγει. Ο χρήστης στο Facebook, στο Flickr, τα βάζει, ας πούμε, και μπορεί βέβαια να τα αξιοποιήσει κάποιος τρίτος, αλλά είναι ένα άτομο, έτσι. Άλλη σημασία έχει, ας πούμε, όταν το κάνει η Βρετανική κυβέρνηση και λέει: κοιτάξτε να δείτε, θα κάνω μια συλλογή, μια βάση δεδομένων που θα περιέχει τα πάντα, ας πούμε, μέσα. Γιατί μπορεί να το κάνει. Δηλαδή, ο σκοπός της, ας πούμε, μπορεί να πραγματοθεί, γιατί έχει τις δυνατότητες τις οικονομικές και τις πολιτικές, αν θέλεις. Και μετά, όταν θα το κάνει, έχει σημασία τι θα επακολουθήσει. Θα το κάνει και θα επακολουθήσει μια αλλαγή πολιτεύματος, ίσως. Δηλαδή, εκεί το πάω, ας πούμε. Μια εταιρεία μπορεί να το αξιοποιήσει για να δημιουργήσει, για παράδειγμα, ένα καρτέλ με κάποιες άλλες και να φτιάξει ένα αυτό που λένε walled garden, ένα κλειστό τείχο, ένα κλειστό κήπο δηλαδή, όπου τα δεδομένα των χρηστών δεν θα φεύγουν από εκεί πέρα μέσα και θα ανοίγουν σε 5-6 εταιρείες. Αυτές οι χρήσεις είναι που με απασχολούν και όχι τόσο πολύ, ας πούμε, στο Flickr, όπου εγώ προσωπικά προσπαθώ να μην βγάζω ανθρώπους σε ευαίσθητες στιγμές ή από κοντά ή οτιδήποτε, ας πούμε. Υπάρχουν άλλοι που το κάνουν συνέχεια, λοιπόν, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια σαφής διάκριση ανάμεσα στα δύο. Αν έγινε κατανοητό, ας πούμε, το σκεπτικό μου. Ναι. Γιάννη, είσαι εκεί?
Είμαι εδώ, απλά δεν ξέρω πόσο κάπου με ακούτε.
Σε ακούω καλά, αλλά έχεις background μουσική, έχεις? Καλώς ήρθες στο No-Name Cut.
Μια χαμηλή background μουσική που δεν μπορώ να κάνω κάτι.
Δεν
σχολιάζω ιδιαίτερα, γιατί κατέχετε το θέμα πολύ καλύτερα από μένα. Δύο πραγματάκια μόνο θέλω να πω. Κάποιος ανέφερε ότι πιθανόν να χρειάζεται τα δεδομένα να γίνονται review και από ανθρώπους. Αναφέρεται καθόλου, δεν ξέρω αν το συζητήσατε πιο πριν. Το Facebook έχει μια ομάδα 100-200 άτομα, δεν θυμάμαι. Είναι πάρα πολλοί που ελέγχουν manual όλες τις φωτογραφίες που ανεβαίνουν. Εντάξει, όχι για παραβίαση ιδιωτικότητας, καθότι αυτά τα πράγματα δεν απασχολούν ιδιαίτερα το Facebook, αλλά για παραβίαση των όρων χρήσεων, άσεμνες φωτογραφίες, σεξουαλικό περιεχόμενο και ούτω καθεξής. Καθότι ακόμα και ένα πρόγραμμα δεν είναι αρκετό πολύ συχνά να καλύψει. Το δεύτερο, γενικότερα με τα δεδομένα στην Ελλάδα, κάποια στιγμή το είχα γράψει και στο Twitter μου, με τις φωτογραφίες. Πολύ καλά. Η κατάσταση έχει αρχίσει να ξεφεύγει και εγώ προσωπικά αναρωτιέμαι τι μπορώ να κάνω που και πού ως πολίτης. Δηλαδή, παίρνεις ένα τηλέφωνο, σου λένε ότι η σύνδεσή σας θα ηχογραφηθεί χωρίς πολλά-πολλά και χωρίς να μπορείς να κάνεις opt-in ή opt-out. Προβλήματα δηλαδή αντίστοιχα με αυτά που υπάρχουν με τις κάμερες, υπάρχουν κλήσεις με χίλια δυο άλλα πράγματα και δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να κάνει κάτι γι' αυτό. Ο Βασίλης ίσως ξέρει κάτι παραπάνω. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες αποφάσεις, αλλά στο διατάφτα τι γίνεται.
Δηλαδή, καλά, προφανώς όταν παίρνεις κάπου ένα τηλέφωνο και σου λέει ότι θα ηχογραφηθεί, μπορείς απλά να το κλείσεις. Δεν υπάρχει θέμα opt-in ή opt-out.
Αλλά πώς θα κάνεις τη δουλειά σου, άμα δεν... Πώς θα κάνεις τη δουλειά σου,
είναι πολύ σκεπτικό. Όταν καλείς τον ISP σου, ας πούμε, ή όταν, εντάξει, ίσως για e-banking να μπορούσε κάποιος ακόμα και να το καταπιεί, αλλά όταν καλείς απλά τον ISP σου, ας πούμε, για μια τηλεφωνική εξυπηρέτηση, διακινητή τηλεφωνία, κάποιο πρόβλημα με το λογαριασμό σου ή οτιδήποτε άλλο. Και συχνά πλέον δεν αναφέρεται ούτε καν αιτιολόγηση. Ναι, υποθέτω θα μπορούσε να κάνει opt-out, να μπορούσε να έβριξει και ποιον πρέπει να καλέσει με το χέρι, κατά τη στοιχεία με το ότι θα μπορούσε να ξέρει ότι υπάρχει μια κάμερα έξω από την τράπεζα, σκημένη, να κάνει το γύρο του τετραγώνου για να μην μπει μπροστά σε αυτήν.
Αλλά ουσιαστικά αυτό που λες είναι το ίδιο με αυτό που έλεγε ο Βασίλης πριν.
Ακριβώς.
Λες αυτό που έλεγε και ο Βασίλης πριν, ότι δημιουργείται ένας αποκλεισμός του χρήστη από τις υπηρεσίες. Αναγκάζεται δηλαδή να παρακάμπτει και πολλές φορές μπορεί να μην έχει και πρόσβαση. Να πούμε εδώ ότι ο Γιάννης... Πες. Σε διέκοψε.
Καστέρι, τελείωσε.
Τίποτα, να σε συζητήσω στα γρήγορα. Ο Γιάννης είναι από τους παλιούς bloggers. Το blog του πρόσφατα έγινε reboot. Αλλά υπήρχε μια εποχή πριν από 2-3 χρόνια που τα συζητούσαμε αυτά τα θέματα εκτενώς. Και είναι και στην κοινότητα του. Συνέχισα.
Ασχολούμαι αρκετά με ελεύθερο λογισμικό. Εντάξει, τα πλέον γνωστά πράγματα που έγραφα ήταν... και το πλέον πράγματα σχετικά με τη συμφωνία της Microsoft. Τον τελευταίο καιρό έχω αποστασιοποιηθεί καθότι έχω στραφεί περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα. Δραστηριοποιούμε λίγο περισσότερο τους τελευταίους 3-4 μήνες που δουλεύουμε μαζί με τον Δημήτρη τον Γλέζο, την εταιρεία που έχει προσπαθήσει ο ίδιος να ξεκινήσει. Πλέον... αυτό που με εκφράζει περισσότερο είναι το Twitter, όπου έχω πάθει μια ψύχωση, όπως και πολλοί άλλους κόσμος, και γράφω πολύ συχνά και πολύ πυκνά, είτε είμαι στο σπίτι είτε είμαι στο δρόμο.
Πήγε στο συνέδριο.
Από ελεύθερο. Ορίστε.
Πήγε στο συνέδριο στη Λάρισα, έτσι.
Πήγα στο συνέδριο στη Λάρισα. Μπορώ να σου πω 5 πράγματα στα επόμενα 15 λεπτά πριν να διώξουν τις κλωτικές από το Starbucks.
Ναι, πες μας καλά, τι ήταν αυτό το συνέδριο.
Ήταν των ελληνικών κέντρων ανοιχτού λογισμικού. Είναι μια προσπάθεια που ξεκινήσανε πέρσι κάποια παιδιά. Είναι αντίστοιχο προσπαθειών που γίνονται στο εξωτερικό, όπως η Φόσδεν που γίνεται στο Βέλγιο. Είναι χαλαρό και άτυπο, που λίγο πολύ οποιοδήποτε ασχολείται με το ελεύθερο λογισμικό στην Ελλάδα έρχεται να παρουσιάσει τις δράσεις του, των ενεργειών του, με ποια πράγματα ασχολείται, και γενικά μέλη από την κοινότητα του ελεύθερου λογισμικού, χρήστες, developers, εντός εισαγωγικών απλοί περίεργοι, geeks, κάθε μαζεύονται σημείο και συντονίζονται περιοδικά για το τι κάνουν, τι τους ενδιαφέρει. Εντάξει, όπως σε κάθε τέτοιο συνέδριο υπάρχουν συζητήσεις, claims. Φέτος είχαμε, εντάξει, πέρα από τις κοινότητες των επιμέρους διανομών όπως ο Μπου, είχε μια παρουσίαση ο Δημήτρης για το Transitex, είχε έρθει αρκετός κόσμος από κάθε γωνιά. Το συνέδριο ήταν στη Λάρισα καταρχήν, αλλά είχαν πολύ κόσμο από Αθήνα, από τον Χελούγκ, από την Πάτρα.
Ανοιχτού λογισμικού σχολή Ικάρων βλέπω εδώ πέρα, στο πρόγραμμα Joomla, Debian, Ακανίων.
Λουκ Χανίων, από Πάτρα ήμασταν 5 με 10 άτομα, καμιά δεκαριά άτομα περίπου. Είχαμε παρουσίαση Android, η οποία ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Αστέρι, το καρφί πάει και για σένα. Πατρίδα μου, στον Νίκη, δεν εκπροσωπήθηκε καθόλου.
Ναι, όντως. Έχεις απόλυτο δίκιο. Νομίζω έχασα και το περσινό, μάλιστα. Ντρέπομαι ιδιαίτερα γι' αυτό.
Κοίτα, του χρόνου λέμε να το κάνουμε η Χανιά ή Πάτρα. Οπουδήποτε και να είναι, θα είσαι αδικαιολογητός από όλους.
Του χρόνου, ό,τι και να γίνει, θα έρθω οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσω. Και μάλιστα παρακολουθούσα πέρυσι τα live streaming από το συνέδριο. Mm-hmm. Αυτό το συνέδριο είναι η μετεξέλιξη του παλιού. Δηλαδή είναι ουσιαστικά. Γιατί τώρα έχουμε δύο συνέδρια. Έτσι. Έχουμε και το συνέδριο δημιουργών ΕΛΑΚ, το οποίο είναι στις 19 και 20 Ιουνίου στο Μετσόβιο.
Ναι, το συνέδριο δημιουργών ELAC είναι κάτι που έχει ξεκινήσει από την εταιρεία ELAC, την καινούργια προσπάθεια που ξεκίνησε λίγο πολύ από τους ανθρώπους που είχαν ασχοληθεί με την διοργάνωση των συνεδρίων στα πλαίσια μιας κάποιων ενεργειών προώθησης που είχε αναλάβει το συγκεκριμένο συνέδριο υπόσχομαι, είναι κάτι το οποίο γίνεται καθαρά από τις κοινότητες. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια χρηματοδότηση, δεν υπάρχει κάποιος κεντρικός φορέας, απλά κάποια κοινότητα, στην προκειμένη περίπτωση φέτος η κοινότητα από το ΤΕΙ Λάρισας, ασχολείται και τρέχει τα πάντα για ό,τι χρειάζεται, να κλείσει το κέντρο, να βρει κάποιο ξενοδοχείο που μπορεί να φιλοξενήσει αρκετό κόσμο, να τυπώσει μπλουζάκια, μπρελόκ, κονκάρδες. Τα παιδιά που δηλαδή θα κάνουν καταπληκτική δουλειά. Έτσι ώστε να μαζευτούν, πρέπει να είμαστε γύρω στα 150 άτομα. Αλλά αυτό είναι μια πολύ χοντρική εκτίμηση. Όχι, είναι σωστή πάντα. Έτσι ώστε να μαζευτούν περίπου 150 άτομα από όλη την Ελλάδα και να δουν μερικές ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, να περάσουν καλά και το βράδυ να μπορούν να πάνε σε ένα μέρος έξω και στη Λάρισα να πιούν τσίπουρα, στη Θεσσαλονίκη υποθέτω, αν γίνει ποτέ, να χτυπήσουν καμιά ρετσί και ούτω καθεξής. Γενικά είναι, για να συγκρίνουμε με το εξωτερικό, για όσους γνωρίζουν, είναι κάτι αντίστοιχο με τη FOSDEM και όχι τη Linux Tag. Η Linux Tag είναι κάτι που είναι πιο εμπορικό, υπάρχουν και εταιρείες και ούτω καθεξής. Εντάξει, τα μεγέθη δεν είναι και ό,τι καλή. Αλλά η FOSCOM μοιάζει περισσότερο με τη FOSDEM, δηλαδή εντελώς άτυπα, οργανωμένο από μια τοπική κοινότητα, μια κατάσταση περισσότερο χήμα, θέλετε. Το συνέδριο ELAC είναι κάτι πιο οργανωμένο, υπάρχει μια εταιρεία από πίσω, άνθρωποι όπως τον οποίο όσοι είμαστε στον χώρο τον ξέρουμε αρκετό καιρό, που έχουν πολύ μεγαλύτερη εμπειρία, με πιο οργανωμένη ατζέντα, πιο συγκεκριμένο πρόγραμμα, πιο ξεκάθαρους στόχους και ούτω καθεξής.
Που είχε πρωτοξεκινήσει το 2004, έτσι. Το θυμάμαι αυτό. Ήμουν εκεί, τουλάχιστον αυτό δεν το χάσα.
Είναι κάποια συνέδρια, ναι. Θυμάμαι ότι δούλευα ακόμα στο ίδιο, οπότε ήταν 2004 με 2005, έχει δίκιο. Είχε γίνει ένα μεγάλο στην Αθήνα και είχαν γίνει και δύο περιφερειακά. Ένα στην Πάτρα σίγουρα. Και νομίζω ότι είχε γίνει και στη Θεσσαλονίκη τότε.
Ναι, ακριβώς δύο workshops.
Μπράβο. Δυστυχώς προσπάθεια που δεν. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι αν θυμάστε εκείνη τα συνέδρια, υπήρχε συμμετοχή πέρα από την κοινότητα, από καθηγητές πανεπιστημίου, από εταιρείες, από ακαδημαϊκά ιδρύματα. Στην Πάτρα θυμάμαι είχε παρουσίαση το ΙΦΗ και ούτω καθεξής. Στυχώς. Πράγματα ήταν, είχε έρθει ο Καρούνος από την εταιρεία ELAC, αλλά από επίσημες οργανώσεις μόνο ο Χελούκ, που προφανώς είναι περισσότερο πρόσφυγες.
Πάντως γενικά είτε στο ένα είτε στο άλλο συνέδριο, όποτε βρίσκομαι εγώ νιώθω αγαλίαση. Δηλαδή, ας πούμε, καμία σχέση με αυτό που νιώθω όταν βρίσκομαι στις κλαδικές εκθέσεις που παρουσιάζονται. Δηλαδή, η παρουσία έχει κάποιο νόημα, ας πούμε. Γιατί μαθαίνουμε κάτι, βρισκόμαστε πάλι με ανθρώπους. Που συνήθω μιλάμε με τα δεξιά. Δηλαδή, νιώθω ότι γίνεται κάτι θετικό και στις δύο εκδηλώσεις.
Ναι, φυσικά. Κοίτα, ο κάθε τύπος εκδήλωση, προφανώς δεν ήθελα να υποτιμήσω την αναλογική δραστηριότητα. Η Linux Tag, ας πούμε, που χρησιμοποίησα ως παραλληλισμό, είναι η μεγαλύτερη έκθεση Linux που γίνεται κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Τα αντιστοιχεία προσπάθεια που έγινε τότε με τα συνεδρία του 2004 ήταν το λιγότερο ατυχές που δεν μπόρεσε να συνεχιστεί.
Παιδιά, είστε εκεί, σας χάσαμε. Γιατί...
Ορίστε.
Είμαστε εδώ, είμαστε. Ακούμε.
Το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι παρά το ότι η κατάσταση είναι χήμα, βγήκε... Τα workshops ήταν αρκετά ενδιαφέροντα. Στο background η ομάδα Fedora, ας πούμε, οργάνωσε κάποιο hackfest εν όψη του Fedora 11 release με σκοπό να προσθέσει τη δική της συνεισφορά. Κατάφεραν επιτέλους μεταξύ σοβαρού και αστείου και βρέθηκαν οι Debian να αναβιώσουν την τοπική κοινότητα. Ήδη γίνεται κάποια προσπάθεια.
Πώς είναι τώρα η Debian Developers?
Ορίστε.
Πώς είναι τώρα οι Debian developers?
Κοίτα, αυτή τη στιγμή Debian, Έλληνες Debian developers δεν πρέπει να υπάρχουν. Δηλαδή ήταν ο Κώστας ο Μαργαρίτης, δεν θυμάμαι ο Φέδωνο Γιαμπόρ.
Ήταν, ναι, ήταν ο νούμερο 2, ναι.
Αμφότεροι έχουν σταματήσει να ασχολούνται, αν και έχουν κρατήσει τις επαφές τους. Κάποιος Debian developer δεν... Έχουν αρκετοί χρήστες, οι οποίοι ήταν εντελώς ανοργάνωτοι, δεν είχαν καν κάποιο δικό τους domain. Ας πούμε, η σύγκριση με τις κοινότητες του που είναι πιο γνωστές ήταν κάπως άσχημη. Που έχουν σελίδες, έχουν δραστηριότητα, μοιράζουν CDs, ας πούμε, κατά καιρούς, κάνουν release party. Πιο πρόσφατο αυτό που έκανε το Ubuntu στην Πάτρα, που μαζευτήκαμε γύρω στα 20 άτομα.
Γιάννη, πόσος κόσμος μαζεύτηκε σε όλο το event?
Ορίστε.
Πόσος κόσμος ήταν συνολικά που μαζεύτηκε στο event?
Κοίτα, πρέπει να ήταν αυτό που είπα στην αρχή, κάπου 100-150 άτομα. Με μια επιφύλαξη για το ακριβές νούμερο. Όπως είπα, η τάξη μεγέθους είναι σωστή.
Όχι.
Θα υπάρχουν τα, Γιάννη, θα υπάρχουν τα tracks από τις, εισηγήσεις και αργότερα online. Δηλαδή μπορώ να μπω και να δω, ας πούμε, εγώ που έχασα στις μήλες προσπαθήνες. Πρέπει να σου πω πάνω στις δεν καθόμουν να κέπινα μόνο τα.
Υποθέτω ήσουν πάνω σε ένα ποδήλατο, όπως πολλοί κόσμος. Τα tracks, ξέρω ότι υπήρχε live streaming για τη συζήτηση. Δεν είμαι αρκετά σίγουρος αν υπάρχουν βίντεο αυτή τη στιγμή που μπορεί κάποιος να κατεβάσει. Υποθέτω πως ναι, αλλά δεν έχω μπορέσει να μπω στη σελίδα σήμερα. Θέλω και εγώ να τα κοιτάξω. Με τον Δημήτρη φτάσαμε κάπου μια μισή το μεσημέρι, οπότε χάσαμε τις παρουσιάσεις του από το πρωί του Σαββάτου.
Ωραία. Ναι.
Έλα. Το χάσαμε.
Ακούγεσαι
λίγο με...
Όχι, ακόμα...
Ακούγεσαι λίγο παράξενα.
Απλά πάτησα το mute για να μη σας πάει τα νεύρα η μουσική.
Όχι, εντάξει, είναι το στρώμα.
Λοιπόν, αυτά τα ολίγα που πόσκω. Κάπου τώρα... Ως την ώρα και μου είχαν πει ότι σε 3-4 λεπτά κλείνουν. Δεν θέλω να καταχρώσω τη φιλοξενία των ανθρώπων εδώ στο Starbucks. Και εντάξει, πρέπει να πάω και για κανένα ουζάκι. Μια και καταφέρω να περάσω από τη Θεσσαλονίκη.
Συγγνώμη για την διακοπή. Για την ανταπόκριση. Όχι, εμείς ζούμε, συγγνώμη για την καθυστέρηση.
Κάπως απότομη, ελπίζω από την επόμενη φορά να μπορώ να μπαίνω με πιο νορμάλες συνθήκες.
Όχι, okay, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
Οκ, okay, λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους.
Καλά, ουζάκι.
Γεια χαρά.
Ναι.
Ναι, γιατί.
Εδώ είμαστε, οι υπόλοιποι. Να πω κάτι σε σχέση. Το είπε ο Γιάννης προηγουμένως, αλλά δεν πρόλαβα να παρέμβω. Ότι σχετικά με αυτή την ηχογράφηση που γίνεται από διάφορες υπηρεσίες, σε ένα βαθμό είναι αναγκαία, όχι σε ένα βαθμό, είναι αναγκαία, γιατί ουσιαστικά παρέχουν τηλεφωνικές υπηρεσίες και σου επιτρέπει να διεκπαιρεώσεις διάφορες υποθέσεις που κανονικά θα χρειαζόταν να υπογράψεις ένα χαρτί, ότι δέχεσαι να γίνει το Α ή το Β. Επειδή δεν μπορείς αυτό να το κάνεις τηλεφωνικά, η μόνη τους διασφάλιση και απέναντι στον νόμο και απέναντι σε κάποιο χρήστη ο οποίος θα πει εγώ δεν ζήτησα αυτό, εγώ είχα πει κάτι άλλο, εγώ ποτέ δεν έδωσα τη συγκατάθεσή μου, είναι να ηχογραφούν τις συνομιλίες. Οπότε νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό το να λέμε για αυτές τις υπηρεσίες που ηχογραφούν τις συνομιλίες.
Δεν έλεγε μόνο αυτές όμως. Άμα πάρεις τηλέφωνο τον ΟΤΕ, ας πούμε, για να ρωτήσεις κάτι και σου λέει στην αρχή ότι για λόγους διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών. Αυτό το κάνουν πάρα πολύ και άλλες εταιρείες που πουλάνε ελληνικής πώλησης. Έχει κάποιο point αυτό που λέει. Απ' την άλλη όμως, εγώ δεν βλέπω την έλλειψη opt-out. Δηλαδή, αν δεν σ' αρέσει, δεν τους χρησιμοποιείς. Δεν σε υποχρεώνει κάποιος.
Ναι, και μπορείς να σταματήσεις και ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, μπορεί να σου φαίνεται OK όταν ξεκίνησες να μιλάς, αλλά κάποια στιγμή σε ρωτάνε κάτι που δεν θέλεις να ηχογραφηθεί. και απλά το κλείνεις. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν είναι τόσο χρήσιμο.
Και κάτι από την αντίθετη μεριά. Επειδή ήταν γνωστές μια εποχή, μια διετία τουλάχιστον, τα προβλήματα των χρηστών με τους παρόχους, λοιπόν. Και φυσικά η κυρίως συνομιλία γίνονταν από το τηλέφωνο. Έτσι. Νομίζω, αν ο Βασίλης είναι στη γραμμή, μπορεί και να με διορθώσει. Νομίζω ότι δεν επιτρέπεται να ηχογραφείς μονομερός μια συζήτηση. Δηλαδή, αν εγώ ας πούμε, κάνω μια συνομιλία στο τηλέφωνο και δεν ζητήσω την άδεια του άλλου μέρους, δεν επιτρέπεται να την ηχογραφήσω. Οπότε λοιπόν,
σωστά.
Αν εγώ ηχογραφήσω συνομιλία με τον ISP μου, λοιπόν, θα είμαι εγώ έκνομος. Υπάρχει αυτό το ζήτημα.
Μπορείς να το πεις. Αυτή την συνομιλία θα την ηχογραφήσω. Όπως
δεν
κάνει
είναι
αυτός.
Θέμα επιλογής. Ο νόμος άλλαξε το 2006. Έτσι, εναρμονίζοντας το ελληνικό πλαίσιο με το Telecoms Package που υπήρχε από το 2002. Λέει λοιπόν ότι για συγκεκριμένες υπηρεσίες επιτρέπεται η ηχογράφηση και τα λοιπά στο πλαίσιο μιας καθορισμένης επαγγελματικής πρακτικής ύστερα και σύμφωνα με ένα κανονισμό που θα εκδώσει η ΑΔΑΕ και η Αρχή Προσωπικών Δεδομένων. Δεν τίθεται δηλαδή από την νομοθεσία θέμα opt-in, δηλαδή ότι ξέρεις κάτι, θέλεις να το ηχογραφήσουμε, κάπως έτσι. Άμα δεν θέλεις, δεν το ηχογραφούμε. Είναι ότι σε ενημερώνω ότι αυτή τη στιγμή ξεκινάει η ηχογράφηση. Το μόνο opt-out που έχεις είναι να κλείσω τηλέφωνο.
Αυτό ισχύει για μένα, μπορώ να το κάνω και εγώ στους ISPs. Να πούμε με το που σηκώνω το τηλέφωνο, αυτή η κλίση καταγράφεται.
Όχι, δεν μπορείς να το κάνεις.
Εγώ πώς μπορώ να προστατευτώ.
Όχι, νομίζω Βασίλη, πως κάνεις λάθος. Μπορείς να τους πεις ότι σκοπεύεις να ηχογραφήσεις. Και αν σου πούνε δεν θέλουμε, δεν μπορείς να το κάνεις χωρίς την συγκατάθεσή τους. Αλλά άμα τους το πεις και πούνε εντάξει, μπορεί να ηχογραφήσεις, βεβαίως.
Ναι, φυσικά, μα υπάρχει συγκατάθεση οπωσδήποτε. Αλλά έτσι όπως αυτό που σας είπα για τον νόμο, το λέει για τις εταιρείες, έτσι δεν το λέει για τους πολίτες.
Ναι, αλλά και οι εταιρείες όταν σου λένε για διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών, δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας. Δεν υπάρχει θέμα συνήθους τακτικής. Είναι μια δική τους, ένα δικό τους... Ορίστε.
Όχι, είναι κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Θέλουν να ελέγξουν τους εργαζόμενους, γιατί μετά κάθονται και τα ακούνε.
Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω. Σε ένα μεγάλο call center όπου εργάζονται συνήθως part-time κάποιες εκατοντάδες άνθρωποι, αυτοί έχουν ήδη αρκετά τεχνικά μέσα να ελέγξουν πόση ώρα οι τηλεφωνητές κάθονται και δεν κάνουν τίποτα, πόση ώρα είναι έτοιμοι να απαντήσουν, πόση ώρα μιλάνε και θέλουν να ακούσουν και τι λένε.
Σε ένα βαθμό, κοίταξε, όταν είσαι μέσα σε ένα κατάστημα, ας πούμε μιας τράπεζας ή στο κέντρο εξυπηρέτησης μιας εταιρείας, ας πούμε, μιας εταιρείας τηλεπικοινωνιών, ο υπεύθυνος του καταστήματος μπορεί να ακούσει και να βλέπει τι γίνεται γύρω-γύρω, αν κάποιος από τους υπαλλήλους είναι αγενής, αν δεν εξυπηρετεί, αν δεν δίνει τις πληροφορίες που ζητάει ο πελάτης. Σε ένα call center αυτό είναι σε ένα βαθμό αδύνατο. Άρα χρειάζεται να υπάρχει ένας τρόπος να ελέγχει τους εργαζόμενους, όχι απαραίτητα με την κακή έννοια, να βλέπει τέλος πάντων τι είδους υπηρεσίες προσφέρουν οι άνθρωποι που εξυπηρετούν τους πελάτες. Δηλαδή, αν εγώ πάρω αύριο και πω και κάνω μια καταγγελία ότι ήταν αγενέστατος ο τάδε που με εξυπηρέτησε, με έβρισε, μου έδωσε λανθασμένες πληροφορίες, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να με βοηθήσει η εταιρεία, αν δεν έχει καταγράψει τη συνομιλία. Να ακούτε.
Ναι, έχεις point, Παναγιώτη. Από την άλλη όμως, υπάρχει και το θέμα, αν το δεις από την πλευρά του πολίτη που καλεί, ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις, αν αυτό γινόταν ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, να μην μπορούσε κάποιος ο οποίος δεν θέλει να αποκαλύψει ή δεν θέλει τέλος πάντων να καταγραφεί η πληροφορία την οποία θα συζητήσει με κάποιον τηλεφωνητή, τον αποκλείει από την υπηρεσία. Αυτό νομίζω έλεγε και ο Γιάννης νωρίτερα.
Έπεσε για λίγο εγώ. Σας άκουγα περίεργα. Επιταχυμένα.
Είναι λίγο ευαίσθητο θέμα. Δηλαδή, είναι θέμα που ακόμα εξετάζεται. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχεις δίκιο. Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η ηχογράφηση ή τέλος πάντων είναι θεμητή, αν όχι το απαραίτητη.
Εγώ θα εκτιμούσα πάρα πολύ αν μου έλεγε την ώρα που ξεκινούσε και μου έλεγε ότι ηχογραφείτε, αν μου έλεγε κιόλας ότι σημειώστε το τάδε νούμερο ή τον τάδε κωδικό.
Και να το πάρετε κι εσείς μετά.
Από το οποίο μπορείτε να ακούσετε και πάλι τη συνομιλία ή να την κατεβάσετε μέσω ίντερνετ ή οτιδήποτε.
Ναι, πείτε μας το email σας προφορικά να σας το στείλουμε σε MP3.
Ναι. Αυτό μάλιστα, γιατί όχι. Γιατί και εγώ, ας πούμε, ως συνδρομητής θέλω να μπορώ να καταγράφω τις συνομιλίες μου με τον ISP για να μπορώ να έχω ένα αρχείο. Μου έχει συμβεί συγκεκριμένα να ζητάω το αντίγραφο, ας πούμε, συναλλαγής. Γιατί είχα κάνει μια αίτηση, ας πούμε, για μεταφορά σε νέο πρόγραμμα, εντάξει. Και μου λέγανε ότι δεν υπάρχει καταγραφή, ας πούμε, αυτής της αίτησης. Δηλαδή, ουσιαστικά με απέκοψαν εμένα από το δίκτυο. Και μετά μου λέγανε ότι δεν είχε γίνει η αίτηση και ότι την στείλαμε στο ΟΤΕ και τα λοιπά. Και τους λέω, σας παρακαλώ, δώστε μου τον αριθμό, εν πάση περιπτώσει, της καρτέλας μου στην εταιρεία. Και μου λέει, δεν έχουμε, ας πούμε. Λοιπόν, δηλαδή κάποιες συνομιλίες εξωφρενικές, όπου εκεί πέρα και ο συνομιλητής, δηλαδή εφόσον το δικαίωμα της καταγραφής για καλύτερη διεκπαιρέωση μιας υπηρεσίας το έχει η εταιρεία, θα έπρεπε να το έχει και ο συνομιλητής για να μπορεί να κάνει ουσιαστικά τεκμηρίωση της επικοινωνίας.
Αυτό συμφωνώ και εγώ. Θα
το, έχει. Το θέμα είναι ότι. Όχι, το έχει, το έχει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αρχίσουμε να το ασκούμε, φαίνεται, αυτό το δικαίωμα. Είναι
όχι,
το
δεν το
δικαίωμα...
έχει. Μα πριν από λίγο αυτό λέγαμε, Βασίλη, ότι δεν το έχει. Πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του ο άλλος για να.
Όχι, λέω το δικαίωμα του να πάρει. Όχι, λέω το δικαίωμα του να πάρει ηχογραφημένη την συνομιλία. Αυτό
δηλαδή
είναι
να πας στην εταιρεία, μισό λεπτάκι, εσύ λες να πας στην εταιρεία και να τους πεις, με καταγράψατε τότε, δώστε μου την κασέτα, ας πούμε, δώστε μου ένα MP3.
Εδώ πέρα σου λέω δεν μου λέγαν καν αν έχω φάκελο με στην εταιρεία. Δηλαδή, αν ως πελάτης τους, που είμαι πελάτης τους, δεν μου λέγαν καν αν έχω, ξέρω εγώ, tickets. Δηλαδή, τους έλεγα το ticket που βγήκε εκείνη τη μέρα που έκανα την επικοινωνία, ας πούμε, κτλ. Δεν μου λέγαν καν τον αριθμό του ticket. Τι μου λες τώρα, θα μου δώσουν το MP3 της επικοινωνίας. Μπορεί και να έχεις δίκιο. Αλλά...
Όχι, έχει δίκιο. Νομικά, βεβαίως, άμα έχουν προσωπικά δεδομένα δικά σου, έχουν την υποχρέωση να στα δώσουν. Δεν είναι αυτό το θέμα όμως. Το θέμα είναι να έχεις εσύ το δικαίωμα να ηχογραφήσεις όπως έχουν και αυτοί το δικαίωμα να σε ηχογραφήσουν. Για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Αν, ας πούμε, εσύ έχεις περνάς από μια βυζαντινή γραφειοκρατία για να μπορέσεις να κάνεις upgrade ή downgrade την γραμμή ADSL σου, ας πούμε, και αποφασίσεις κάποια στιγμή να κινηθείς νομικά εναντίον τους, γιατί όχι να μην έχεις τεκμήριο τη συζήτηση με τους υπαλλήλους.
Και εκεί υπάρχει ίσως κάτι το οποίο είναι παραπλανητικό, το ότι σου λένε ότι μπορεί να καταγράφεται. Άρα, αν ζητήσεις εσύ ένα αντίγραφο, μπορεί να σου πούνε, ξέρετε, δεν καταγράφει η δικιά σου συνομιλία, ενώ όταν αυτοί θέλουν να σου αποδείξουν ότι ισχύει κάτι εις βάρος σου, μπορούν να σου παρουσιάσουν τη συνομιλία.
Αυτό είναι βέβαιο. Είναι βέβαιο ότι είναι απολύτως βέβαιο ότι είναι μονομερής τελείως αυτή η διαχείριση της πληροφορίας. Αυτό ισχύει, ναι.
Άλλος ένας λόγος να τους καταγράφω εγώ πάντα.
Λοιπόν, παιδιά, εγώ κάπου εδώ θα σας αφήσω. Πάλι φεύγω νωρίτερα, αλλά έχει κρατήσει πολύ η συζήτηση και έπρεπε να έχω φύγει εδώ και μισή ώρα.
Στην ώρα μας είμαστε.
Τι?
Όχι, έχει μια χαρά στην ώρα μας. Λες, φεύγεις νωρίς. Καλή είναι η ώρα, είναι 10:30.
Εντάξει, λοιπόν, παιδιά, χάρηκα που τα ξαναείπαμε. Ελπίζω να τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα.
Και εμείς, να μην έχουμε τεχνικά προβλήματα.
Να βρούμε ίσως και μερικά θέματα. Το λέω, είναι ίσως ακούγομαι λίγο γραφικός, αλλά ας βρούμε και κάτι καινούριο, να ξεφύγουμε λίγο από τα συνήθη.
Ναι, έχεις δίκιο, πέσαμε μαζί εμένα αυτή τη φορά.
Okay. Λοιπόν, έχουμε τονίσει λιγάκι στα νομικά.
Έχεις δίκιο.
Να μιλήσουμε λοιπόν, για κινηματογράφο την άλλη φορά προτείνω.
Καληνυχτώ. Γεια σας.
Καληνύχτα, δημοσιανή.
Όχι, εντάξει. Υπάρχουν διάφορα πράγματα, υπηρεσίες και τα λοιπά που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Δεν ξέρω, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς κάπου έχουμε κλείσει. Υπάρχει κάτι το οποίο θέλετε να προσθέσετε για αυτά που συζητούσαμε?
Όχι, νομίζω τα καλύψαμε. Εκτός κι αν...
Βασίλη?
Όχι, κοιτάξτε, μια χαρά είμαστε.
Είπαμε όλα. Οκ. Okay. Οπότε χαιρετούμε τα πλήθη.
Τα πλήθη.
Τους άπειρους ακράτες. Όχι, okay, είναι γύρω στους... έχω παρακολουθήσει από τα downloads. Ναι. Νομίζω ότι το κοινό μας είναι γύρω στα 200 άτομα που το κάνουν download ή το βλέπουν από κάποιο feed reader και φαντάζομαι ότι θα είναι και άλλοι τόσοι που το ακούνε από το site. Οπότε υπάρχει ένα κοινό.
Εντυπωσιακό.
Okay.
Απορώ, δεν ξέρω αν θα αντέξει, γιατί μερικές φορές νομίζω ότι τους κουράζουμε, αλλά φαίνεται ότι αντέχουν.
Κοίταξε, αυτή τη φορά υπήρχαν και συγκυρίες, δηλαδή μαζεύτηκαν πάρα πολλά όλα αυτά τα ζητήματα, δηλαδή ιδιωτικότητας. Ήταν και λίγο θέμα επικαιρότητας. Ίσως θα μπορούσαμε την άλλη φορά να επικεντρωθούμε σε ένα θέμα και να πούμε θα ασχοληθούμε με αυτό ασχέτως επικαιρότητας. Κάπως έτσι δηλαδή.
Και έχει και μια αρχαϊκή λειτουργία όλο αυτό. Δηλαδή, καταγράφονται οι απόψεις αυτή τη στιγμή. Θα δούμε, ξέρω εγώ, μετά από 2-3 μήνες, αν έχουμε κάποιες εξελίξεις ή μετά από ένα χρόνο, ξέρω εγώ. Θα ξέρουμε ότι έχουμε πει αυτά, ξέρεις.
Και ποιος από εμάς έχει αλλάξει άποψη. Γιατί ο Αστέρης, ας πούμε, δεσμεύτηκε ότι του χρόνου θα πάει.
Θα είμαι στο φως. Δεσμεύομαι, ναι. Τώρα, άμα πει και παντρεύομαι τον χρόνο τέτοια μέρα.
Πρέπει να σου πω, Αστέρη, ότι η συνομιλία αυτή καταγράφεται.
Καταγράφεται πολύ σωστά. Και με αυτό, την έφτιμη νότα, σας χαιρετούμε.
Ναι.
Γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας.